Azatlik Radyosu'nu tinglayapsız. Assalomu alaykum. Bugun 23 sentyabr dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentdagi Chorsu mehmonxonasi 1 so'mga sotiladigan bo'ldi. O'zbekiston Afg'onistonga 10 yil davomida elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha shartnomani imzoladi. Jahon chempionatida boks bo'yicha O'zbekiston jamoa hisobida 1-chi o'rinni egalladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkentdagi Chorsu mehmonxonasi 1 so'm boshlang'ich narxda kim ochdi savdosiga qo'yildi. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazining xabar berishicha, mehmonxona 29 oktyabrda o'tadigan kim ochdi savdosida sotiladi. Mehmonxonani sotib olgan shaxs uni rivojlantirish uchun 2 yil davomida 25 million dollar mablag'i yotqizishi, 150 ta yangi ish o'rni tashkil etish shart. Bundan tashqari mehmonxona kamida 3 yulduzli maqomiga ega bo'lishi lozim. 2017 yilning sentyabrida Chorsuni turkiyalik ishbilarmon Ahmad Demir sotib olgani va u mehmonxona bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasi qurishga kirishgani xabar qilingandi. Biroq 2 iyul kuni iqtisodiy masalalar bo'yicha Toshkent tumanlararo sudi Ahmad Demir o'z majburiyatlarini bajarmagan degan qarorga kelib, u bilan imzolangan shartnomani bekor qilgan. Ahmad Demir mehmonxonani nol qiymatida sotib olgandi. Shartnoma bo'yicha u 33 million dollar investitsiya kiritishi lozim bo'lgan. O'zbekiston Afg'onistonga 10 yil davomida elektr quvvati yetkazib berish bo'yicha shartnomani imzoladi. O'zbekiston energetika vazirligining bildirishicha, shartnoma Toshkentda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo energetika investitsion forumi doirasida imzolangan. Elektr energiyasini yetkazib berish hajmi dastlabki bosqichda 4 milliard 200 million kilovatt soatni tashkil etadi va kelgusida 6 milliard kilovatt soatga yetkaziladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp iyul oyida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan telefon orqali so'zlashuv chog'ida unga go'yoki asosiy siyosiy raqiblaridan birining ishini tergov qilishga oid bosim o'tkazgani xususidagi iddaolarga javob qaytardi. Tramp o'sha suhbatni juda yaxshi va odatiy deb ta'rifladi. 21 sentyabr kuni Tramp ushbu telefon suhbati haqida Twitterda hech qanday noo'rin gap aytilgani yo'q deya izoh qoldirgandi. U bu suhbatda Zelenskiy Ukrainada biznes yuritgani sobiq vitse-prezident Jo Bayden va o'g'li Hunter Baydenning ishini tergov qilishga qayta-qayta da'vat etgani iddao qilinmoqda. 21 sentyabr kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Vadim Pristayko ham bu iddaolarni rad etdi. Zelenskiy devoni ushbu shov-shuv yuzasidan hali hech qanday izoh bermadi. Nomi oshkor qilinmayotgan kishining maxfiy shikoyati ortidan ushbu telefon suhbati demokratlar bilan respublikachilar o'rtasidagi keskin munozaraga sabab bo'ldi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga mintaqadagi boshqa mamlakatlar yordamida Fors ko'rfazida xavfsizlikni ta'minlash rejasini taqdim etajagini ma'lum qildi.
Va hamsoyagonimizni e'lon mikonim. Ma bo hamiya hamsoyagon.
Barcha qo'shnilarimizga e'lon qilamizki, biz birodarlik, do'stlik va tenglik qo'lini cho'zamiz. Biz ularning o'tmishdagi xatolarini kechirishga tayyormiz. Chunki bugungi kunda islom dushmanlari bo'lgan Amerika, istig'for va siyonizm bugungi kunda o'rtamizdagi kelishmovchiliklardan foydalanmoqchi, dedi Ruhoniy 22 sentyabrda mamlakat televideniyasi orqali qilgan chiqishida. Yaqin sharqdagi vaziyat Saudiya Arabistonining neft inshootlariga hujum uyushtirilganidan so'ng keskinlashib ketdi. Washington bilan Riyod buning uchun Eronni, shuningdek Yamanda davom etayotgan urushni va Suriyani aybladi. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'tkazilgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston jamoa hisobida 1-chi o'rinni egalladi. Jahon chempionatida qatnashgan 8 nafar o'zbek bokschisidan 5 nafari medallarga sazovor bo'ldi. Shahobiddin Zoirov, Miraziz Mirzahalimov, Bahodir Jalolov oltin medallarni, Dilshodbek Ro'zmetov kumush medalni, Bobo Usmon Baturov bronza medalni qo'lga kiritdi. Mana shunday natija ortidan O'zbekiston jahon chempionatining umumjamoa hisobida 1-chi o'ringa sazovor bo'ldi. Rossiya jamoasi 2-chi, Qozog'iston bokschilari 3-chi o'rinni egalladilar. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida ham o'qiy olasiz. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019-yil 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida arxiv ishi va ish yuritishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida 2019-2020 o'quv yili uchun tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt, superkontrakt miqdori bo'yicha yakuniy narxlar e'lon qilindi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga mintaqadagi boshqa mamlakatlar yordamida Fors ko'rfazida xavfsizlikni ta'minlash rejasini taqdim etajagini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019-yil 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Saylov komissiyasiga ko'ra 2019-yilning 22-dekabri O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlari deputatlari saylovi kuni deb belgilangan. 20-sentyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida tashkil ishlarga bag'ishlangan yig'ilishni o'tkazdi. Komissiya raisi Mirzo-Ulug'bek Abdusalomov bu yilgi saylovlarda 20 milliondan ortiq saylovchi ro'yxatga olinganini bildirdi. Bu yilgi saylovlar ilk bor yangi saylov kodeksi asosida o'tkaziladi. Kodeksga binoan endilikda siyosiy partiyalar Qonunchilik palatasi bo'lajak saylovlarda 135 emas, balki to'liq 150 saylov okrugidan nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston ekologik harakatiga berilgan kvotaning chiqarib tashlangani partiyalar aro raqobatni kuchaytirishga xizmat qiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Saylovlarda 5 siyosiy partiya, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati bo'lgan O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi hamda O'zbekiston ekologik partiyalari ishtirok etadi. Markaziy saylov komissiyasida bo'lgan majlisda shuningdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovini o'tkazish bo'yicha tadbirlar dasturi ham tasdiqlandi. Shu yilning avgustida rasmiy partiya rahbarlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularga zamon bilan hamnafas bo'lib, uning o'tkir talablariga javob berishni tavsiya qilgan. Ammo Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri avvalgi prezident Islom Karimov hokimiyati davrida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan muxolif partiya va harakatlarning birortasi faoliyatiga rasman ruxsat berilgani yo'q. O'zbekiston Konstitutsiyasining 117 moddasiga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'ori Kengesi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar va davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda dekabr oyining 3-chi 10 kunligi 1-chi yakshanbasida o'tkaziladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiyachilar to'xtatgan 29 yashar farg'onalik Abror barcha hujjatlari joyida bo'lganiga qaramasdan ma'muriy javobgarlikka tortilganini aytmoqda. Bir sutka sovuq kamerada ushlab turilgan o'zbek muhojiri politsiyachilar ustidan arz qilganini ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bir necha yildan buyon Sankt-Peterburgda ishlayotgan farg'onalik Abror 11 sentyabr kuni Peterburgning Nevskiy tuman 23 sonli politsiya bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatildi. Politsiyachilar shahar restoranlaridan birida ishlovchi bu migrantdan hujjat talab qilgan.
Dokument tekshirib, qayerda yashaysan dedi. Men esimdan chiqib qolibdi qayerda yashayotganim. Hammasi joyida. Prosta yaqinda registratsiya qildim. Men aytdimki, shunaqa jindi yodimdan ko'tarildim. Sen bilmas ekansan dedi, qo'limni qayirib olib ketdi.
Abror politsiya xodimlari unga qayd etilgan joy bo'yicha yashamasligi aybini qo'yib, jarimaga tortgani haqida so'zladi. Suhbatdoshi bilan birga olib kelingan boshqa muhojirlarning aksari ham hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan 5000 rubldan jarimaga tortilganini bildirdi. Navbatchi ofitserlardan biri u bilan yakka suhbatda noqonuniy xatti-harakatlarni yuqoridan buyruq borligi bilan izohlashga uringan.
5000 rubl nimaga ishtirob to'lasang, qo'yib yuboramiz deydi. İşte. Bu to'lamasang dedi, yotaverasan nima deb. Bu deyapti siyosat. Chunki sanlar kelyapsan, to'xtamasdan kelyapsan, naqa deydi, ko'payib ketding dedi. Men to'z aytyapman. Tepadan buyruq bo'lgan deydi, shunaqa qilib deydi, kamaytirib deydi, mana shunaqa istaman. Sen dedi, jaliba qiladigan bo'lsang dedi, bu katta mexanizm dedi. Sen chaynadiri tupurib yuboradi
dedi Abror. Nihoyat hujjatlarga tarjimonsiz qo'l qo'ydirib va protokol nusxasini bermasdan politsiya Abrorni bo'limdan chiqarib yuborgan. Ozodlik 23 sonli politsiya bo'limiga registratsiya bahonasida ushlab keltirilayotgan muhojirlar, jumladan farg'onalik Abror masalasida izoh so'rab murojaat qildi va quyidagi mazmunda javob oldi.
Документы с ней в порядке, значит, собирают. Если с документами все в порядке, то никаких вопросов.
Hujjatlar joyida bo'lmasa olib kelishadi bizga. Hujjatlari joyida bo'lganlarni politsiya xodimlari olib kelishga haqlari yo'q, dedi abror ishi yuzasidan biror ma'lumotga ega emasligini aytgan navbatchi. Ayni damda o'zbekistonlik migrant ichki ishlar xodimlari do'q po'pisalariga qaramasdan 30 ming rublga advokat yolladi. Farg'onalik muhojirni himoyasini ta'minlashga kirishgan peterburglik advokat Nikolay Novikov abrorni ushlab qolgan va jarimaga tortgan politsiyachilar xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari ko'rinayotganini Ozodlikka bildirdi. Biz politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat tayyorladik. Biz tekshiruv o'tkazilib, politsiyachilarga nisbatan jinoyat ishi ochilishini talab qilmoqdamiz, dedi advokat. Levada markazi oxirgi vaqtlarda mehnat muhojirlarga nisbatan Rossiya jamiyatida yana salbiy kayfiyatlar kuchaygani qayd etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy so'rov markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra 72% rossiyalik mamlakatga ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlari sonini qisqartirish tarafdori ekanini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'iston politsiyasi muxolifat mitingini tarqatib yubordi. 50 kishini hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qozog'istonning poytaxti Nur-Sulton va mamlakatning yirik shahri bo'lgan Almatida ruxsat etilmagan namoyish oldidan ko'plab politsiyachi ko'chalarga chiqarildi. 21 sentyabr kuni odamlar namoyishga yig'ila boshlashi bilan politsiya ularni tarqatib yuborishga kirishdi va hibsga ola boshladi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Nur-Sulton va Almatida 57 kishi hibsga olingan. Ushlanganlar ruxsat etilmagan tadbirda qatnashgani uchun yo rima yoki boshqa huquqiy javobgarlikka tortilishi aytildi. Mitinglar Chimkent singari kichik shaharlarda ham rejalashtirilgan edi, biroq bu shaharda 20 kishini politsiya ushlagani xabar qilindi. Mitinglarni Qozog'istonda faoliyati taqiqlangan Demokratik tanlov partiyasi uyushtirdi. Uning yetakchisi Muxtor Ablyazov Fransiyada ixtiyoriy qochqinlikda yashaydi. Unga nisbatan 5 milliard dollarni o'zlashtirganlikda gumon qilinib, Qozog'iston, Rossiya va Ukrainada qidiruv e'lon qilingan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi vakilining 21 sentyabrda aytishicha, ayrim vatandosh qayta va qayta ogohlantirishlarga qaramay faoliyati taqiqlangan ekstremistik davlat tashkilotlariga quloq solgan ayrimlar esa hamyurtlari tinchligi va xavfsizligiga tahdid solgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi aholini tadbirga qo'shilmaslikdan, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar noqonuniy mitinglarning oldini olishini keskin choralar ko'rishi mumkinligidan ogohlantirganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Saudiya Arabistoni rahbarlari neft konlariga hujum Eron hududidan qilingan bo'lsa, uni urush harakati deb baholashini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Saudiya Arabistoni rahbarlari o'tgan haftada mamlakat neft sanoatiga qilingan hujumlar tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Bayonotga ko'ra, raketa va dronlar yordamida amalga oshirilgan hujumlar Eron hududidan amalga oshirilgan bo'lsa, qirollik buni urush harakati deb hisoblaydi. 22 sentyabr kuni Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr, biz Eron javobgar deb hisoblaymiz, chunki Saudiya Arabistoniga otilgan raketalar va dronlar Eronda ishlab chiqarilgan. Lekin hujumni o'z hududidan amalga oshirish, agar chindan ham shunday qilingan bo'lsa, bu boshqa gap, bu urush harakati deb baholanadi, deb bayonot berdi Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri. 14 sentyabr kuni amalga oshirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni Yamandagi Huti isyonchilari o'z bo'yniga olgan. Ularni Eron dastaklab keladi. Hujumlar natijasida Saudiya neft konlari faoliyati cheklanib, jahon bo'ylab neft narxlari oshib ketdi. Tahlilchilar Yamandagi mojaroni Sunni Saudiya Arabistoni hamda Shia Eron olib borayotgan proksi urush deb hisoblaydi. AQSh prezidenti Donald Tramp hamda boshqa AQSh rasmiylari Saudiya neft konlariga qilingan hujumlarda Eronni ayblab kelmoqda. Tramp AQSh'ni 2015 yilda Eron yadroviy dastur bo'yicha erishilgan kelishuvdan chiqarib olib, Eronga qarshi sanksiya joriy qila boshlagandan beri ikki davlat o'rtasida tanglik keskinlashdi. Shunday bo'lsa-da, Tramp va Saudiya rasmiylari Tehronga qarshi chora ko'rishdan oldin bir-birlari bilan maslahatlashayotgani hamda davom etayotgan tergov natijalarini kutishayotganini bildirishdi. Bu orada BMTning Yaman bo'yicha maxsus vakili Martin Griffiths Hutilarning Saudiya Arabistoniga hujumlarni to'xtatish to'g'risida shu kunlarda e'lon qilgan va'dasini 4 yildan beri to'xtamayotgan urushni tugatishga yordam beradi deb baholadi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Al-Jubayr Hutilarning ushbu e'loni ortidan kutamiz va vaziyatni kuzatamiz dedi. Xabarlarga ko'ra, 20 sentyabr kuni Tramp AQShning Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklaridagi harbiy qo'shinlari sonini ushbu mamlakatlar iltimosiga binoan oshirishga ruxsat bergan. Joriy yilning iyulida Washington Saudiya Arabistoniga qo'shimcha 500 harbiy yuborilishini e'lon qilgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019-yil 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida arxiv ishi va ish yuritishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida 2019-2020 o'quv yili uchun tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt, superkontrakt miqdori bo'yicha yakuniy narxlar e'lon qilindi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga mintaqadagi boshqa mamlakatlar yordamida Fors ko'rfazida xavfsizlikni ta'minlash rejasini taqdim etajagini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Buxoroda UNESCO himoyasidagi Arabov uyi hokim qarori bilan yo'qsillarga berilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Var. Buxoroning eski shahar qismidagi Turki Jandi ko'chasida joylashgan Arabovlar uyi sifatida UNESCO ro'yxatiga kirgan imoratni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi shahar hokimi qarori san'atshunoslar tanqidiga uchradi. San'atshunoslar fikricha, mazkur bino 19. asrdagi asl holida saqlanib qolgan noyob obida bo'lib, uning turar joy qilib berilishi vandalizmdir. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov joriy yilning 31 iyulida imzolagan farmoyishida binoning kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan beva bechoralarga turar joy sifatida berilishi ko'zda tutilgan. Shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, shu kunlarda Arabov uyi kam ta'minlanganlar uchun yotoqxona qilishga hozirlanmoqda. Buxoro ganchkorlik va naqshnigor san'atining noyob namunalari saqlab qolingan va 19. asrda yashagan o'zbek zodagoni yashash tarzini aks ettirgan imoratning nima sababdan kambag'allarga uy qilib berilgan haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimlari aniq tugal fikr bildirishmadi. Buxoro shahar madaniyat boshqarmasi xodimlari UNESCO himoyasidagi uy yo'qsillar uchun yotoqxonaga aylantirilayotganidan bexabar ekanligini Ozodlikka aytishdi. Buxoro shahar hokimligining uy joylarni hisobga olish va noturar joylardan foydalanish davlat korxonasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bo'sh yotgan uyni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi hokim farmoni O'zbekiston prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 32-68 sonli qaroriga asosan chiqarilganini aytish bilan kifoyalandi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi Buxoro va Navoiy viloyatlari bo'yicha inspeksiyasi mulozimi binodan turar joy sifatida foydalanish vaqtincha bo'lishi kerakligi haqida shahar hokimiga tavsiya mazmunidagi xat berganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Shahar hokimligi mulozimi esa joriy yilning 16 aprelida madaniy meros inspeksiyasidagi Arabovlar uyidan turar joy sifatida foydalanish haqida 328 sonli ruxsat xati olishganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Madaniy meros idorasining respublika boshqaruvidagi mulozimi hokimlikning bu gapini dezinformatsiya deb atadi va me'morchilik obidasi sifatida noyob bo'lgan Arabovlar uyi borasidagi shahar hokimi farmoyishi bekor qilinishi uchun harakat boshlashga va'da qildi. Farmoyish bekor qilinishi haqida Madaniyat vazirligidagi ismi aytilishini istamagan rutbasi yuqori mulozim ham aytib berdi. Bino 1991 yildan boshlab O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bino bir muddat omborxona sifatida foydalanilgan va so'nggi 5 yil ichida bo'sh turgan. Sovet davrida bu bino O'zbekiston SSR Ma'rif vazirligi tarafidan turli maqsadlarda foydalanilgan. 1924 yildan oldin Buxorolik zodagon Arabovlar tarafidan qurilib tasarruf qilingani bois bino Arabov uyi deya san'atshunoslik va me'morchilikka oid adabiyotlarda tilga olinadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi 4-chi sonli maktabning 8-chi sinf o'quvchisi uy ayvonida osilgan holda topildi. Hodisa 17 sentyabr kuni Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasida ro'y berdi. Yaqinlarning Ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiya, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga ketgan, qiz esa buvisinikida yashab kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasidagi 4-chi son umum ta'lim maktabining 8-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgani haqida marhum qo'shnilardan biri Ozodlikka 18 sentyabr kuni xabar qildi. Qiz 70 yoshli buvisinikida yashar edi. Onasi 3 yil avval qizini tashlab Dubayga ketgan, otasi ham qayoqqadir ketgan. Oilada yagona farzand 17-sentyabr kuni buvisi kechki soat 6:00 uni uy ayvoni to'siniga osilgan holda ko'rib qolyapti. Ertasi kuni ko'mishdi, ota-onasi o'z qizining janozasiga kelishga ulgurmadi deb bildirdi marhumaning qo'shnisi. Ozodlik muxbiri Paxtachi tumanida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun qiz o'qigan 4-sinf o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning o'quv ishlari bo'yicha mutasaddisi o'quvchi qizning 17-sentyabr kuni soat 12:00 darsda bo'lganini aytdi. 17-sentyabr kuni 2 soat o'qidi, keyin o'zini yomon his qilayotganini aytib, ruxsat so'rab uyga ketdi. Keyin shunaqa bo'lganini eshitdik, dedi maktab mas'uli. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka o'quvchi qiz o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov oldi surishtiruv olib borayotgani va tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qizning ota-onasi mehnat muhojirligida ekani, uning buvisinikida yashab kelganini ichki ishlar bo'limi xodimi ham tasdiqladi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiyada, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklarida ishlab yurgan. Endi nimaga osganini bilmaymiz-ku, lekin ota-onasi yonida bo'lsa shunaqa bo'lmasmidi deb o'ylayapmiz. Ota-onasi o'z qizini janozasiga kelishga ham ulgurmadi. Kecha dafn qildik, dedi qizning qarindoshlaridan biri ozodlikka. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payib borayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10dan ortiq holat haqida xabar qilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 9-noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligi jaholayotganini tilga olgan edi. Ayollar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari soni yil davomida emas, soat sayin oshyapti. Soat sayin. Qani Xotin-qizlar qo'mitasining bu boradagi bir taklifi? Bunga kim aybdorligi haqida bong urish kerak, degan edi Mirziyoyev. 2019-yil yanvaridan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston tadbirkorlik. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi Navoiy aeroportiga kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari shaxsiy foydalanish uchun yuboriladigan va bojga tortilmaydigan yuklarni rasmiylashtirishni Toshkentga ko'chirdi. Oqibatda asosan xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistondagi oilasiga yuborayotgan 100 tonna yuk qariyb 3 haftadan beri Toshkentdagi xususiy MCJ omborxonasidan chiqarilmayotir, kuryerlik operatorlari esa xorijdagilar yukini qabul qilishni to'xtatishga majbur qilayotir. Navoiy xalqaro aeroportining ozodlik gaplashgan mutasaddilari bojxona qo'mitasi hozircha bunday qarorini izohlovchi biror qonuniy hujjat taqdim qilmaganini, hamma ish og'zaki tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil 19-yilda imzolagan qarorida kirib kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi havo transporti orqali yetkazilganda xalqaro aeroportlar yoki unga yaqin hududlarda joylashgan bojxona postlarida amalga oshiriladi deb yozib qo'yilgan. Ayni qaror asosida 2018-yil yozidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportiga Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh va Yevropa davlatlaridan kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari ushbu aeroport hududida rasmiylashtirib kelinayotgan edi. Buning uchun hamma texnik vositalarimiz, ishchi kuchimiz yetarli. Hozirgacha tez va samarali ishlab kelyapti. kelayotgan edik. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zadi shekilli, buni o'zlariga olishyapti dedi Navoiy aeroporti mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan anglanishicha, Navoiy xalqaro aeroportiga xorijdan kelayotgan minglab tonna kuryerlik jo'natmalarini nazoratdan o'tkazish, rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi SPT pochta deb nomlangan MCJ ombori tanlangan. Bunday o'zgarish esa go'yoki Navoiy aeroportida zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilgunga qadar amalda bo'ladi. Mazkur buyruqqa izoh bergan Navoiy xalqaro aeroporti mutasaddilaridan biri, bu aeroportda zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilishi haqida hech qanday gap-so'zi yo'qligi, bunday omborning bir necha yildan beri ishlab kelayotganini ta'kidladi. Navoiyga yuborilgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirishning bu yerdan Toshkentga ko'chirilgan haqida Ozodlikka xabar yuborgan tadbirkorlar bu biznesning monopoliyaga aylanayotganini qayta-qayta ta'kidladi. Ozodlik suhbatdoshlari bir-biridan mustaqil ravishda xalqaro kuryerlik jo'natmalari oqimining joriy birinchi oila a'zolari nazoratiga o'tayotganini iddao qildi. Ozodlik hozircha bu iddaolarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik so'rovidan so'ng bojxona qo'mitasi rasmiy saytida kuryerlik jo'natmalariga doir deb nomlangan bayonot e'lon qilindi. Bu bayonotda aytilishicha, Navoiy xalqaro aeroporti binosida bojxona nazoratini amalga oshirish uchun yetarli sharoitlar yaratilmagani sababli tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqargan va ana shu noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida bu rasmiylashtirish jarayoni vaqtincha Toshkentga ko'chirilgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent shahar prokuraturasi Human Bandlik agentligi direktori 29 yashar Shohnur ustidan jinoyat kodeksining firibgarlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'aldi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra, Shohnur juda ko'p miqdorda firibgarlik qilganlikda ayblanmoqda. Human Bandlik agentligiga doir bu yangilik Ozodlikning shu MCJ bilan bog'liq maqolasi e'lon qilingandan bir necha kun o'tib paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra 16 sentyabrda Toshkent shahar Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga jamoaviy ariza kelib tushgan. Ichki ishlar boshqarmasi xabarida bunday deyilgan. Jami 52 kishidan tashkil topgan va respublikaning turli hududlarida istiqomat qiluvchi arizachilar ma'lum qilishlaricha, ular O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan 2018 yil noyabr oyida taqdim etilgan tegishli litsenziyaga ega bo'lgan Human Bandlik agentligi bilan 2018 yilning noyabrdan 2019 yilning sentyabr oyigacha shartnomalar tuzishgan. Shartnomalarga ko'ra MCJ ularni Yevropa davlatlariga, xususan Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Turkiya, Bulgariya va Litvada ishga joylashtirish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Buning uchun har bir arizachi MCJning hisob raqamiga 18 dan 35 million so'mgacha miqdorda mablag' ko'chirgan. Shu tarzda Human Bandlik agentligi hisob raqamiga 52 nafar arizachilardan umumiy miqdorda 1 milliard 670 million 500 ming so'm kelib tushgan. Biroq arizachilardan hech biri chet elga ishga joylashtirilmadi. MCJ jabrlanuvchilarga pullarni qaytarib bermaganligi haqida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi o'zining rasmiy saytida xabar bergan edi. Tergov oldi harakatlari Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi va prokuraturasi tomonidan hamkorlikda olib borildi. Natijada Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismi, ya'ni juda ko'p miqdorda firibgarlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozirgi vaqtda ayblanuvchi sifatida ushbu MCJ direktori 29 yoshli Shohnur jalb qilindi. Yuqoridagi arizachilardan tashqari hozirgi vaqtda respublikaning boshqa viloyatlaridan ham arizachilar murojaat qilishmoqda, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy xabarida.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Markaziy saylov komissiyasi 2019 yil 20 sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida arxiv ishi va ish yuritishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida 2019-2020 o'quv yili uchun tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt, superkontrakt miqdori bo'yicha yakuniy narxlar e'lon qilindi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga mintaqadagi boshqa mamlakatlar yordamida Fors ko'rfazida xavfsizlikni ta'minlash rejasini taqdim etajagini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tungi drifting videosi action lavha suratga olish ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston poytaxtining qoq markazi Amir Temur xiyobonini qurshagan halqa yo'lda faqat bitta transport vositasi, qora rangdagi yengil mashina juda katta tezlikda harakatlanayotgani, yo'l patrul xizmati xodimlari halqa yo'lga tutashuvchi yo'ldagi harakatni to'xtatib turgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda 19-sentyabr tongidan boshlab tarqay boshladi. Muhokamalarda aytilishicha, bo'shatib qo'yilgan yo'lda drifting qilayotgan mashinani rossiyalik vlogger boshqargan. U haydayotgan avtomobilni esa prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ikkinchi video esa birinchi videodagi voqeaning o'ziga xos izohidir. Unda Maybach avtomobilida drifting qilinayotgani video tasvirga tushirilayotgani aks etgan. Toshkentlik ikki haydovchi ozodlik iltimosiga javoban ikkinchi videoni ko'rgach, undagi voqea Xalqa yo'lning Amir Temur muzeyi bilan Ugalok kafesi o'rtasida sodir bo'lganini aytdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi mulozimi ozodlikka voqeadan xabari yo'qligini bildirdi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi voqeadan xabarsiz ekanligini, voqea hodisalar qayd etiluvchi daftarda Amir Temur xiyobonida qandaydir voqea sodir bo'lgani to'g'risida qayd yo'qligini bildirdi. Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi mulozimining javoblaridan so'ng unga xiyobon halqa yo'lini bitta mashina uchun bo'shatib berishga, tutash yo'llardagi boshqa mashinalar harakatini to'xtatib turishga yo'l patrul xizmati xodimlariga kim buyruq berdi degan savolni berishdan mantiq qolmadi. Amir Temur xiyobonining bir sektori Mirobod tumaniga qaraydi. Bu tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi voqeadan xabarsizligini bildirib, xiyobonning uchastka noziri qo'l telefoni nomerini berdi. Biroq nozir kun davomida telefonini ko'tarmadi. Xiyobon atrofining boshqa bir sektoriga qarovchi Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi drifting aks etgan videoni ko'rganini, lekin tafsilotlarni aytishni istamadi. Voqeani o'rganar ekan Ozodlik muxbiri Toshkentning Gavjum markazida drifting jarayonini suratga rossiyalik taniqli videobloger Erik Davidich olgan. Unga qora Maybach avtomobilini prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov bergan degan xulosaga keldi. Avtostrada uz sayti Davidichning Instagramiga tayanib, uning O'zbekistonga test drive o'tkazish uchun kelganini, test uchun qanday avtomobil tanlashi hozircha noma'lum ekanligi to'g'risida 13-sentyabrda xabar qilgan edi. Oradan ko'p o'tmay mashina, hatto mashinalar topilgani to'g'risida Davidich Instagramida maqtandi. O'z postida Erik unga odamlar O'zbekistonda arzirli ulov topolmaysan deyishganini, lekin Otabek Muhammadaliyevich bir emas, 3 mashina, Maybach, Bentley va AMG GT avtomobillarini berib turadigan bo'lganini yozdi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinganidan bir necha soat o'tib o'tmay, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z rasmiy saytida quyidagi xabarni e'lon qildi. Joriy yilning 13 va 14 sentyabr kunlari taxminan 2-2.5 da Amir Temur xiyoboni atrofidagi aylana yo'lda xususiy ijodiy studiya tomonidan action lavha suratga olish ishlari olib borilgan. Yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida atrofdagi yo'llar va piyodalar yo'lakchalari poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi, yo'l patrul xizmati va post patrul xizmati xodimlari va ekipajlari tomonidan 10-15 daqiqaga berkitildi. Bu xabarda xususiy shirkat nomi yoki film ijodkor va aktyorlari haqida ma'lumot berilmagan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan 60 yashar tadbirkor Rahim Xo'jayev ochlik e'lon qildi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda sud zalidan olib chiqilayotgan Xo'jayev o'ziga qarshi maxsus buyurtma asosida jinoyat ishi ochilganini aytib qichqiradi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka sudlanuvchi yaqinlari tomonidan taqdim etilgan video tasvirda sud zalidan ichki ishlar xodimlari qurshovida olib chiqilayotgan Rahim Xo'jayev: "Men ochlik e'lon qilaman, o'zimni o'ldiraman. Aytinglar, meni Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev qamayapti" deb qichqiradi. Rahim Xo'jayevning singlisi Halma Xo'jayevaning ozodlikka aytishicha, akasi 2003-yilda Buxorodagi bankrot bo'lgan Ismoil Fozilov nomidagi trikotaj fabrikasi aksiyalarini davlatdan 1.2 milliard so'mga sotib olgan.
Bu xususiy mulk bo'lyapti. Bu o'zi bankrot holatiga kelingan, talon-taroj qilinib bo'lingan. Ondan keyin akam 19 davomida investor oqtar-oqtar bilan yaqinda investor Toshkentga kelgan, APEC 48 million dollar pul o'tkazaman degan vaqtda bular biroz oldin Buxoro viloyat hokimi olib uni boshqa biriga beryapti.
Dedi Halima Xo'jayeva. Halima keltirayotgan hujjatlardan 19 ming kvadrat metr maydonda joylashgan 4 qavatli bino va unga tutash bo'lgan yer uchastkasiga Xo'jayevlar oilasiga doimiy foydalanish huquqi berilganini ko'rish mumkin. Buxorolik ayol hokimlik akasiga binoni ishlatmaganing, investitsiya kiritmaganing uchun vaji bilan xususiy bo'lgan fabrika yerlarini tortib olganini iddao qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rahim Xo'jayevning internet tarmoqlarida tarqalgan video murojaati yuzasidan rasmiy ma'lumot tarqatdi. Prokuratura Rahim Xo'jayevni faqatgina sanoat ishlab chiqarish korxonalarini qurish mumkin bo'lgan davlat yerlarida uy-joy qurish uchun yer uchastkalarga muhtoj bo'lgan bir nechta fuqarolarga 2015-2016 yillar davomida hujjatlarini qalbakilashtirgan holda firibgarlik yo'li bilan 88 ming AQSh dollariga sotganlik ayblovini e'lon qildi. Biroq Rahim Xo'jayev hibsga olinishidan oldinroq internet tarmoqlarida Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga qilgan bir qancha videolarda bu ayblovlarni qat'iyan rad etgan ko'rish mumkin. U xususiy yerlarga aylantirilgan fabrika hududi hokimiyat va tegishli boshqa idoralar ruxsati bilan trikotaj fabrikasi aksiyadorlariga uchastka sifatida berilganini aytib, bu amallar hammasi hokimiyat nazorati ostida bo'lganini tasdiqlovchi hujjatlar borligini bildirgan. Buxorolik tadbirkorning himoyachilaridan biri Rahim Xo'jayev haqiqatan o'ziga nisbatan boshlangan bosim va nohaqliklarga qarshi ochlik e'lon qilganini ozodlikka tasdiqladi. U sud hakami Rahim Xo'jayevdan 175 million zararni qoplab berishini so'rayotganini ma'lum qildi.
Rahim Xo'jayevga nisbatan 168-modda 3-chi qism bilan va 28-209-modda 2-chi qismi, 228-modda 2-chi va 3-chi qismlari, 139-chi va 140-moddalari bor. Ijro hokimiyatiga o'sha nima qilish, haqorat va tuhmatlar bilan bo'xtonlar bilan chiqish degan masalani qo'ygan. Yana bitta 219-moddasi bor ekan. Hokimiyat vakiliga o'sha nima qilish, ochlik e'lon qilganman dedi, ovqat yemayman dedi, nohaqlik, adolatsizliklar bo'lganligi uchun deb,
dedi advokat.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
17 sentyabr kuni Navoiy kon metallurgiya kombinatining Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin koni tashlandiq shaxtasida g'ayriqonuniy oltin qaziyotgan 3 kishini tosh bosib qoldi. Yoshi 30lardagi oilali konchi yigitlarning 2 nafari halok bo'ldi, biri og'ir ahvolda tuman kasalxonasiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan paxtachiliklardan biri Akbarning ozodlikka aytishicha, konda oltin qidirib madanli toshlarni kavlab olayotgan 3 kishining ustiga
tog' jinslari qulab tushgan.
Yigitlarni tuyla bosib qoldi deb aytdi-da, shaxta bosib qoldi, tez yordam kerak. Bolalar yig'ib kelinglar deb telefon bo'ldi-da. Keyin ertalab men sherigimdan so'rasam, o'ldi deb aytishdi-da.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qoraqo'tonda tog' toshi bosib qolish oqibatida 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Bir nafari tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, ilgari u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olingan. Hozir bu shaxtalarning ekspluatatsiyasi to'xtatilgan bo'lib, shaxtalarning kirish yo'llari yopib tashlangan. Lekin Samarqandlik Akbarning Ozodlikka aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qidiruvchilar bu shaxtalarni o'zlari ochib, qo'lbola usulda, xavfsizlik qoidalariga rioya etmagan holda ruda qazib olib chiqadilar.
O'zlari joy ochadi, tog'da tagidan mana perforator bilan ochadi, kirib ketadi mana ko'p chiqqan bu yer ichiga 100 metrgacha uyib boradi-da. Shu rudani olib kelib, uyida tegirman qilib, moykadan o'tkazib, qilishadi-da, mayda zarachalarni.
Bu kombinat hududiga qanaqa qilib o'tishadi ular? Bu kombinatga qarashli kon bo'lsa, qanaqa qilib o'ta oladi ular?
Yerda ana kattada yerda zona katta joy. Hamma joyda tilla zarachalari bor. Xohlagan joyda kavlab olaveradi-da mahalliy aholi. Bizda ish yo'q. Tirikchilik qilish uchun boradi.
Qo'rqiladigan joy
qurilanadigan joy baribir ana totilmaganda tikanlisin totilmagan bemor kirib boradi.
Ya'ni texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan holda ishlashadi.
Anaqa perforator bilan uyib olishadi-da, mana devijik chiqib chiqaradigan devijigi bo'ladi perforator. Shuni uyib ketib ketadi-da mana endi.
Kallasiga kaska kiyadimi? Kaska, ya'ni
unaqa hech narsa rioya qilishmaydi unaqa narsaga. Shu oddiy kiyimim bilan boradi, robot kiyim bilan.
100 metr yerin tagiga kiradimi?
100 metr, 200 metrgacha kiradi tagiga.
Endi bu odamlar garovga qo'yib ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Nima majbur qilyapti ularni bu ishga?
Endi tirikchilik deb o'ylayman, tirikchilik qilish kerak, ish yo'q. Shu sariq ajalaganda qisqasi, o'ziga tortilganda kirgandan keyin.
Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh ololmadi. Ozodlik radiosi Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qoraqo'ton konida g'ayriqonuniy guruhlar oltin qaziyotgani haqida avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Qoraqo'tonda o'nlab g'ayriqonuniy oltin qazuvchi kon ostida qolgani, bir nafari halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish bank xodimlari 5-sentyabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma-uy soliq terishga majburlanayotganlarini bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9-dan 5 ga qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi ozodlikka Kogon shahri dagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5-sentyabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir bankir kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammonlik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitantsiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitantsiya orqali teramizda. soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib, kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz, kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri, kadrlar bo'limi rahbari 16-sentyabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan buxorolik bankirlardan biri, hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz, bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarimiz, dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan, banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganligi uchun Mehnat vazirligi, qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Live ning navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli chegara hududida yuz bergan otishmada ikki tomondan 4 nafar chegarachi halok bo'ldi va yana 10 odam turli jarohatlar bilan kasalxonalarga yotqizildi. Ikkala tomon ham bir-birini 16 sentyabrda bo'lib o'tgan otishma uchun ayblab chiqdi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
17 sentyabrda Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi otishmalarda halok bo'lgan tojik chegarachisining janoza marosimi bo'lib o'tdi. U bir kun muqaddam halok bo'lgan 3 tojik chegarachisidan biri edi. Tojikiston shimolidagi So'g'ud viloyati hokimligi so'zchisi Muzaffar Yunusovning ozodlikka aytishicha, halok bo'lganlar Ovchi qalacha chegara postining 35 yashar boshlig'i hamda 21 va 19 yashar ikki chegarachisi edi. Qirg'iziston tomonidan to'qnashuvda yaralanganlar tez yordam mashinasida Bishkek shahar kasalxonasiga keltirildi. Yaralanganlar orasida 4 nafar chegarachi va 1 yosh bola bor edi. Qirg'iziston bir chegarachisi halok bo'lganini ma'lum qildi. Qolgan qirg'iz yaradorlari chegara yaqinidagi kasalxonada davolanmoqda. Ikkala tomon ham to'qnashuvlar uchun bir-birini aybladi va janjalga demarkatsiya qilinmagan chegara hududida qurilish boshlatilgani sabab bo'lganini bildirdi. Vayron etilgan qirg'iz binosida otishmalar chandiqlari qolgan, jumladan o'q izlari va granatomyot parchalari. Markaziy Osiyoda ko'plab chegara nuqtalari 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon bahsli hududlarga aylangan. Iyul oyida Qirg'iz-Tojik chegarasida chiqqan janjalda kamida bir kishi halok bo'lgan va yana bir necha kishi jarohat olgandi.
Siz O'zbekistonda bir sinfda birdaniga 3 bosqich o'quvchilari ta'lim olayotganini ko'rganmisiz? Ko'rmagan bo'lsangiz, navbatdagi lavhamiz sizga qiziq bo'lishi mumkin. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanining 32-ikkinchi maktab filialida 1-2 va 3 sinf o'quvchilari bir vaqtning o'zida bir sinfda ta'lim olishadi. 5-6, 7 sinf o'quvchilari esa boshqa sinfda.
Qishloqda yangi qurilgan maktabning hojatxonasi.
Bu maktab 11 yillik maktab hisoblanadi. Yuqori sinf o'quvchilari ham, kichik sinf o'quvchilari ham, mana bitta tualetda bittasi hattoki ochilmaydi ham.
Bu Nishon tumanidagi 32-umumiy o'rta ta'lim maktabining filiali. Kadr ortidagi ovoz esa maktabda 27 yildan beri dars berayotgan o'qituvchi Shuhrat Murodovniki.
Alaykum assalom aziz o'quvchilar. O'tiringlar.
Ko'rib turganingiz sinfxonada filialdagi 2 ta sinf, 5-7 sinf o'quvchilari birga o'qimoqda.
22 nafar o'quvchi, hammalaringiz bitta sinf o'quvchimiz sizlar.
Mana bu kadrlarda esa 3 ta sinf, 1-2-3 sinf o'quvchilari birga bir vaqtning o'zida bitta xonada dars olmoqda. O'qituvchi 1 sinf bolalarga dars berayotganda 2-3 sinf bolalari kutadi yoki aksincha 3 sinf bolalari dars olayotganda 1 sinf bolalari kutib turadi. Kutarkan ba'zan ayrim o'quvchilar o'tirib kutadi, ayrimlar esa tik turadi. Chunki bu maktab aslida 60 o'rinli, lekin bolalar soni 60tadan ko'p. Buning ustiga bu yil foydalanishga berilgan maktabda hozirdanoq stullar yetishmaydi. Aslida maktabning yangi binosi yonida eskisi ham bor, ammo qarovsiz holga kelib qolgan.
Hech qaysi rahbar, hech qaysi fuqaro, umuman oddiy insonmi, rahbarmi, kim bo'lishidan qat'i nazar, bu holatda farzandlarini bunday joyda o'qitmagan bo'lar edi.
Shirin qishlog'i bolalari asosiy maktabda o'qishni istasa, 17 km yo'l bosishi kerak. Kech kuz va qishda maktab bolalari uchun bu qatnov qariyb imkonsiz. Zero bu yo'ldan qatnash o'qituvchilar uchun ham muammo.
Shirin qishlog'idagi filialimizga o'qituvchilarimiz 35 km joydan mashina kira qilishib, mashinada g'avor qilishib, o'zlari mashina bilan borib keladi. 100 ming so'm oylik oladigan bo'lsam, 40 ming so'm xarajatga tushib ketsa, 60 ming uchun bir oy qatnayman. Gap pulda emas, gap narsada emas. Bu yerdagi bolalarda aybi nima? Bu bolalar jamiyatning o'g'ay a'zosimi? Keyin filial maktablarimizda shunaqa o'qituvchilar borki, bolalarga achinganidan, rahmi kelganidan o'sha xarajatni qoplamasa ham borib dars o'tib kelishyapti.
Shirin qishlog'idagi maktab O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 140 sonli qaroriga asosan ochilgan. Qarorning 20 bandida olis, tog'li, cho'lli aholi punktlarida yashovchi maktab yoshidagi bolalar uchun hokimliklar qarori bilan 100 o'ringacha bo'lgan filial maktablarni ochish ko'zda tutilgan. Shuningdek, bunday maktablarda kichik komplektdagi sinflarni ochish, boshlang'ich ta'lim davrida bu sinflarni birlashtirib o'qitish ko'zda tutiladi. Ammo Shuhrat Murodovga ko'ra, bolalar boshlang'ich sinflarni bitirgach, alohida sinf ochish muammo bo'lib qolmoqda.
Agar fojia yuz bermasa baxt bo'lmasdi. Sevgi qissasi 10 yil muqaddam qo'shko'pirlik usta Nurbek boshiga kelgan kulfatdan boshlandi va yaponiyalik Mikako Sugawaraning Xorazmga kelin bo'lib tushishi bilan nihoya topdi. Navbatdagi lafhamiz Toshkentdagi kasalxonada boshlangan muhabbat haqida.
Yaponiyalik Mikako Sugawara uy ro'zg'or yumushi bilan band.
Men 2017 yanvaridan Yaponiyadan kelin bo'lib keldim. 2,5 yil bu yerda yashayapman. Yaponiya shu sharoitda yashay. Lekin bu yerda oilamiz bor. Faqat shu sharoit tomonki, shundan tashqari keyin emas. Bu yerda boshqacha yashayapmiz.
Hamshira Mikako va bo'yoqchi usta Nurbek o'rtasidagi sevgi qissasi Nurbek boshiga tushgan falokatdan boshlangandi. 10 yil muqaddam Toshkentda ta'mirlanayotgan kafega o't ketish oqibatida bino ichida qolgan Nurbek tanasining 65% kuyadi. Shifokorlar o'ta og'ir ahvolda bo'lgan yigitni shifoxonaga keltirishadi. Nurbekka Yaponiyaning Asikawa shahridan malaka oshirish uchun Toshkentga kelgan hamshira Mikako qaray boshlaydi.
Borgan kunimdan mana ahvolimni ko'rgan, bilgan. O'zimga kelgandan keyin har kuni sog'lig'imga qarab davlanam o'lchab muolajalarni qilib turgan, kerak paytda shu ovqatlantirgan, suv bergan.
Bir necha oy shifoxonada davolangan Nurbek Xorazmga, Mikako esa Yaponiyaga qaytdi.
ammo 9,5 ming kilometr masofa ham shifokor va bemorni bog'lashga ulgurgan muhabbat rishtalarini uzib tashlay olmadi. Oradan 5 yil o'tib, Nurbek Mikakoni internet orqali izlay boshladi va nihoyat Mikakoning tug'ilgan kuni arafasida Yaponiyadan unga mujda keldi.
Uyga viza to'g'irlab, uyda bo'ldirdik. Ana shunda o'zim kelin bo'laman, ayjon, nima deysiz, dedi. Shuning uchun aytdim, yer sharoitini siz ko'nikib bilarmikansiz? Yer sharoitlari shunday deb tushuntirdim. Yo'q, ayjon, o'rganaman hamma ishingizni. Bir yilcha qiynalib qolasiz, lekin o'rganib olinchim, dedi.
2017 yilning avgustida Xorazm viloyati tarixida ilk bor o'zbek yigiti va yapon qiziga nikoh o'qildi. Toshkentdagi kasalxonada boshlangan muhabbat Qo'shko'pirdagi chekka qishloqda to'y tomosha bilan yakun topdi. 7 oy muqaddam yangi oila a'zolari yana bittaga ko'paydi. Nurbek o'z to'g'ichiga Najot deb ism qo'ydi. Najotkori Mikako sharafiga.
Rossiyaning Moskva viloyatida palov kulti festivali bo'lib o'tmoqda. Unda Rossiyada ishlayotgan o'zbek oshpazlari va palovxon to'raning oddiy shiravandalari osh tayyorlash sirlari bilan o'rtoqlashdi. Palov tadbiriga yig'ilgan mehmonlarga tortiq qilindi. Musobaqa g'olibligi esa farg'onalik mehnat muhojiriga nasib qildi. Umidbek Afhasa.
Rossiyada 2015 yildan buyon kult plova xalqaro xayriya oshpazlar festivali o'tkazib kelinadi. Bu yili 10-chi bor o'tkazilayotgan tadbir ilk marotaba Moskva viloyatida tashkillashtirildi. Balashiha shahrida osilgan 7 qozonda damlangan 77 kilo guruch tomoshaga kelganlarga pullandi. Undan tushgan mablag' onkologik va boshqa og'ir kasalliklar bilan kasallangan va yordamga muhtoj markaziy osiyolik bolakaylarga ko'mak beruvchi Golfstream xayriya jamg'armasi hisobiga o'tkazildi. Bu yili festivalda tortilgan o'zbek paloviga kinorejissyor Ali Hamroyev, Rossiya qahramoni kosmonavt Solijon Sharipov, Savitskiy muzeyi direktori Tigran Mikirtichev, Farg'ona Ru agentligi bosh direktori Daniel Kislov, qirg'iz, qozoq va tojik diaspora vakillari baho berishdi. Palov pishirish xayriya musobaqasida 1-chi o'rin farg'onalik muhojir oshpaz Azizbek Valijonovga, 2-chi o'rin xorazmcha oqosh pishirgan payvandchi Azamat Qayumovga, 3-chi o'rin esa farg'onalik migrant Karimjon Hamroyevga nasib etdi.
Avvalambor rahmat taklif qilishganlik uchun. Mana shu g'oliblikda ortida turgan butun komandamga rahmat aytgan bo'lardim. Aslamni hamma ishdi, nima deydi? Komandani qilgan biz. Men o'zimni g'olib deb hisoblayman, komandamni g'olib deb hisoblayman.
Hammaga rahmat, jurilarga ham, hammasiga sog'lik salomatlik. Xursandmiz ikkinchi o'rin olsak-a.
Juda ko'p joylardan takliflar oldik, misol qatnashib shu komandamiz bilan. Gubernatorlar, hatto Gosdumani dachalarida daje oshlar qilib tarqatgan bo'ldik. Tug'ilgan kunlar, narsalarga misol korporativlar, banketlarga. Mana shunaqa yaxshi taassurotlar.
Kultplovada bosh hakam bo'lgan taniqli o'zbek kinorejissyori Ali Hamroyev Ozodlikka festival to'g'risida bularni gapirdi.
Endi bu festival Moskva atrofida o'rmonlarning ichida o'tyapti. Mana yosh bolalar kelib, mana shu festivallarga qatnashib, yana o'zbek xalqimizni shon sharafga o'tkazyaptilar. Mana shunaqa shu festivallarga rahmat. Toshkentga qaytish kerak baribir.
Bugun yalashlar havola qilganimiz va boshqa mavzular haqida to'liqroq Ozodlik radio sayti ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni o'qishingiz, fikr mulohazalarini bildirishingiz va albattaki o'zingizda mavjud xabarlarni Ozod Life bilan ulashishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-sentyabr, dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentdagi Chorsu mehmonxonasi 1 so'mga sotiladigan bo'ldi. Pokistonda avtobus avariyasi kamida 26 odam halok bo'ldi. Islom davlati Karbalodagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentdagi Chorsu mehmonxonasi 1 so'm boshlang'ich narxda kim ochdi savdosiga qo'yildi. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazining xabar berishicha mehmonxona 29-oktabrda o'tadigan kim ochdi savdosida sotiladi. Mehmonxonani sotib olgan shaxs uni rivojlantirish uchun 2 yil davomida 25 million dollar mablag'i yotqizishi, 150 ta yangi ish o'rni tashkil etishi shart. 2017-yilning sentyabrida Chorsuni turkiyalik ishbilarmon Ahmad Demir sotib olgani va u mehmonxona bazasidan eski shahar savdo sayyohlik majmuasi qurishga kirishgan xabar qilingan edi. Biroq 2-iyul kuni iqtisodiy masalalar bo'yicha Toshkent tumanlari aro sudi Ahmad Demir o'z majburiyatlarini bajarmagan degan qarorga kelib, u bilan imzolangan shartnomani bekor qilgan edi. Akmal Demir mehmonxonani nol qiymatida sotib olgan. Shartnoma bo'yicha u 33 million dollar investitsiya kiritishi lozim edi. O'zbekiston Afg'onistonga 10 yil davomida elektr quvvati yetkazib berish bo'yicha shartnomani imzoladi. O'zbekiston energetika vazirligining bildirishicha shartnoma Toshkentda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo energetika investitsion forumi doirasida imzolangan. Elektr energiyasini yetkazib berish hajmi dastlabki bosqichda 4 milliard 200 million kilovatt soatni tashkil etadi va kelgusida 6 milliard kilovatt soatga yetkaziladi. Pokistonning Gilgit-Baltiston viloyatida avtobus avariyaga uchragani oqibatida kamida 26 odam halok bo'ldi, 12 odam jarohatlandi. Ozodlik radiosi Pokiston xizmatining bildirishicha haydovchi avtobus boshqaruvini yo'qotgani oqibatida avariya sodir bo'lgan. Galgit Balgiston tor yo'llarga ega bo'lgan tog'li hudud hisoblanadi. Bu yo'llardan faqat may oyidan oktyabrgacha foydalanish mumkin. Qolgan paytda bu yo'llar qor bilan qoplangan bo'ladi. Pokistonda avtohalokatlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Bunga mamlakatdagi yo'llarning o'ta yomonligi sabab qilib ko'rsatiladi. Islom davlati terror guruhi Iroqning Karbalo shahri yaqinidagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 20-sentyabr kuni Karbalo yaqinidagi nazorat o'tkazish punktidagi portlash oqibatida kamida 12 odam halok bo'lgani va 5 odam yaralangani xabar qilingandi. Halok bo'lganlarning asosiy qismi ayollar va bolalardir. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya 2014-yilda Iroqning qator hududlarini bosib olgan Islom davlati guruhini tor-mor qilganidan so'ng bu guruh qoldiqlari mamlakatda qator terror harakatlarini amalga oshirdi. Karbalo shiyalarning Arbayin bayrami paytida shiyalarning asosiy ziyoratgohiga aylanadi. Afrikalik qaroqchilar Kamerun qirg'oqlarida Marmalayta kemasidan o'g'irlab ketilgan rossiyalik dengizchilarni ozod ettilar. Novosti agentligining 22-sentyabrda bildirishicha ular hozir Germaniyaga olib kelingan. Xabarda aytilishicha dengizchilarning salomatligi yaxshi. Marmalayta yuk tashuvchi kemasiga 15 avgust kuni Kamerunning Duala porti yaqinida hujum qilingandi. Qaroqchilar tomonidan garovga olingan 8 dengizchidan 3 nafari Rossiya, 4 nafari Filippin va 1 nafari Ukraina fuqarosidir. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 22-sentyabr kuni xalqaro hamjamiyatni Pekin talabi bilan uyg'urlarni Xitoyga topshirmaslikka chaqirdi.
hukmiga ko'ra Xitoy Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida musulmonlarni qayta tarbiyalash lagerlari deb atalgan qamoqxonalarda saqlamoqda va buni terrorchilikka qarshi kurash bilan niqoblamoqda. Pompeo bunday holatning terrorchilikka qarshi kurashga mutlaqo aloqasi yo'qligini, Xitoydagi milliy ozchiliklarning dini va madaniyatini yo'q qilishga urinayotganini aytdi. Afg'oniston hukumati xavfsizlik kuchlari tomonidan qator viloyatlarda o'tkazilgan maxsus amaliyotlar paytida Taliban katta yo'qotishlarga uchragani haqida bayonot tarqatdi. 22 sentyabrda ma'lum qilinishicha Parvon viloyatida Talibonning qo'mondoni va 6 jangari o'ldirilgan, G'azni viloyatida 16 jangari o'ldirilgan va 25 jangari yaralangan. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'tkazilgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston jamoa hisobida 1 o'rinni egalladi. Jahon chempionatida qatnashgan 8 nafar o'zbek bokschisidan 5 nafari medallarga sazovor bo'ldi. Shahobiddin Zokirov, Miraziz Mirzahalimov, Bahodir Jalolov oltin medallarni, Dilshodbek Ro'zmetov kumush medalni, Bobo Usmon Baturov bronza medalni qo'lga kiritdi. Mana shunday natija ortidan O'zbekiston jahon chempionatida 1 o'ringa sazovor bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019-yil 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida arxiv ishi va ish yuritishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida 2019-2020 o'quv yili uchun tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt, superkontrakt miqdori bo'yicha yakuniy narxlar e'lon qilindi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga mintaqadagi boshqa mamlakatlar yordamida Fors ko'rfazida xavfsizlikni ta'minlash rejasini taqdim etajagini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019-yil 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Saylov komissiyasiga ko'ra 2019-yilning 22-dekabri O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlari deputatlari saylovi kuni deb belgilangan. 20-sentyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida tashkiliy ishlarga bag'ishlangan yig'ilishni o'tkazdi. Komissiya raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bu yilgi saylovlarda 20 milliondan ortiq saylovchi ro'yxatga olinganini bildirdi. Bu yilgi saylovlar ilk bor yangi saylov kodeksi asosida o'tkaziladi. Kodeksga binoan endilikda siyosiy partiyalar Qonunchilik palatasi bo'lajak saylovlarda 135 emas, balki to'liq 150 saylov okrugidan nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston ekologik harakatiga berilgan kvotaning chiqarib tashlangani partiyalar aro raqobatni kuchaytirishga xizmat qiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Saylovlarda 5 siyosiy partiya, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati bo'lgan O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi hamda O'zbekiston ekologik partiyalari ishtirok etadi. Markaziy saylov komissiyasi bo'lgan majlisda shuningdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovini o'tkazish bo'yicha tadbirlar dasturi ham tasdiqlandi. Shu yilning avgustida rasmiy partiya rahbarlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularga zamon bilan hamnafas bo'lib, uning o'tkir talablariga javob berishni tavsiya qilgan. Ammo Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri avvalgi prezident Islom Karimov hokimiyati davrida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan muxolif partiya va harakatlarning birortasi faoliyatiga rasman ruxsat berilgani yo'q. O'zbekiston Konstitutsiyasining 117 moddasiga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'ori Kengesi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar va davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda dekabr oyining 3-chi o'nkunligi 1-chi yakshanbasida o'tkaziladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiyachilar to'xtatgan 29 yashar farg'onalik Abror barcha hujjatlari joyida bo'lganiga qaramasdan ma'muriy javobgarlikka tortilganini aytmoqda. Bir sutka sovuq kamerada ushlab turilgan o'zbek muhojiri politsiyachilar ustidan arz qilganini Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bir necha yildan buyon Sankt-Peterburgda ishlayotgan farg'onalik Abror 11 sentyabr kuni Peterburgning Nevskiy tuman 23 sonli politsiya bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatildi. Politsiyachilar shahar restoranlaridan birida ishlovchi bu migrantdan hujjat talab qilgan.
Dokument tekshirib, qayerda yashaysan dedi. Men esimdan chiqib qoluvdi qayerda yashayotganim. Hammasi joyida. Prosta yaqinda registratsiya qildim. Men aytdimki, shunaqa jindi yodimdan ko'tarildim. Sen bilmas ekansan dedi, qo'limni qayirib olib ketdi.
Abror politsiya xodimlari unga qayd etilgan joy bo'yicha yashamasligi aybini qo'yib, jarimaga tortgani haqida so'zladi. Suhbatdoshi bilan birga olib kelingan boshqa muhojirlarning aksari ham hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan 5000 rubldan jarimaga tortilganini bildirdi. Navbatchi ofitserlardan biri u bilan yakka suhbatda noqonuniy xatti-harakatlarni yuqoridan buyruq borligi bilan izohlashga uringan.
5000 rubl nimaga shtraf to'lasang qo'yaveramiz deyishdi. Bu to'lamasang dedi, yotaverasan nima deb. Bu deyapti siyosat. Chunki sanlar kelyapsan, to'xtamasdan kelyapsan, naqa deydi, ko'payib ketding dedi. Men to'z aytyapman. Tepadan buyruq bo'lgan deydi. Shuna qilib deydi, kamaytirib deydimi, shunaqa istaman. Sen dedi, jaliba qiladigan bo'lsang dedi, bu katta mexanizm dedi. Sen chaynadiri tupurib yuboradi
dedi Abror. Nihoyat hujjatlarga tarjimonsiz qo'l qo'ydirib va protokol nusxasini bermasdan politsiya Abrorni bo'limdan chiqarib yuborgan. Ozodlik 23 sonli politsiya bo'limiga registratsiya bahonasida ushlab keltirilayotgan muhojirlar, jumladan farg'onalik Abror masalasida izoh so'rab murojaat qildi va quyidagi mazmunda javob oldi.
Документы если не в порядке, значит, собирают. Если с документами все в порядке, то никаких вопросов.
Hujjatlar joyida bo'lmasa olib kelishadi bizga. Hujjatlari joyida bo'lganlarni politsiya xodimlari olib kelishga haqlari yo'q, dedi Abror ishi yuzasidan biror ma'lumotga ega emasligini aytgan navbatchi. Ayni damda o'zbekistonlik migrant ichki ishlar xodimlari do'q po'pisalariga qaramasdan 30000 rublga advokat yolladi. Farg'onalik muhojirning himoyasini ta'minlashga kirishgan Peterburglik advokat Nikolay Novikov Abrorni ushlab qolgan va jarimaga tortgan politsiyachilar xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari ko'rinayotganini ozodlikka bildirdi. Biz politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat tayyorladik. Biz tekshiruv o'tkazilib, politsiyachilarga nisbatan jinoyat ishi ochilishini talab qilmoqdamiz, dedi advokat. Levada markazi oxirgi vaqtlarda mehnat muhojirlarga nisbatan Rossiya jamiyatida yana salbiy kayfiyatlar kuchaygani qayd etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy so'rov markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra 72% rossiyalik mamlakatga ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlari sonini qisqartirish tarafdori ekanini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'iston politsiyasi muxolifat mitingini tarqatib yubordi. 50 kishini hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qozog'istonning poytaxti Nur-Sulton va mamlakatning yirik shahri bo'lgan Almatida ruxsat etilmagan namoyish oldidan ko'plab politsiyachi ko'chalarga chiqarildi. 21 sentyabr kuni odamlar namoyishga yig'ila boshlashi bilan politsiya ularni tarqatib yuborishga kirishdi va hibsga ola boshladi. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Nur-Sulton va Almatida 57 kishi hibsga olingan. Ushlanganlar ruxsat etilmagan tadbirda qatnashgani uchun yo'q jarima yoki boshqa huquqiy javobgarlikka tortilishi aytildi. Mitinglar Chimkent singari kichik shaharlarda ham rejalashtirilgan edi, biroq bu shaharda 20 kishini politsiya ushlagani xabar qilindi. Mitinglarni Qozog'istonda faoliyati taqiqlangan Demokratik tanlov partiyasi uyushtirdi. Uning yetakchisi Muxtor Ablyazov Fransiyada ixtiyoriy qochqinlikda yashaydi. Unga nisbatan 5 milliard dollarni o'zlashtirganlikda gumon qilinib, Qozog'iston, Rossiya va Ukrainada qidiruv e'lon qilingan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi vakilining 21 sentyabrda aytishicha, ayrim vatandoshlar qayta va qayta ogohlantirishlarga qaramay faoliyati taqiqlangan ekstremistik davlat tashkilotlariga quloq solgan, ayrimlar esa hamyurtlari tinchligi va xavfsizligiga tahdid solgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi aholini tadbirga qo'shilmaslikdan, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar noqonuniy mitinglarning oldini olish uchun keskin choralar ko'rishi mumkinligidan ogohlantirganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Saudiya Arabistoni rahbarlari Neft konlariga hujum Eron hududidan qilingan bo'lsa, uni urush harakati deb baholashini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Saudiya Arabiston rahbarlari o'tgan haftada mamlakat neft sanoatiga qilingan hujumlar tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Bayonotga ko'ra, raketa va dronlar yordamida amalga oshirilgan hujumlar Eron hududidan amalga oshirilgan bo'lsa, qirollik buni urush harakati deb hisoblaydi. 22 sentyabr kuni Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Odil al-Jubayr: "Biz Eron javobgar deb hisoblaymiz, chunki Saudiya Arabistoniga otilgan raketalar va dronlar Eronda ishlab chiqarilgan. Lekin hujumni o'z hududidan amalga oshirish, agar chindan ham shunday qilingan bo'lsa, bu boshqa gap. Bu urush harakati deb baholanadi", deb bayonot berdi Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri. 14 sentyabr kuni amalga oshirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni Yamandagi Houthi isyonchilari o'z bo'yniga olgan. Ularni Eron dastaklab keladi. Hujumlar natijasida Saudiya neft konlari faoliyati cheklanib, jahon bo'ylab neft narxlari oshib ketdi. Tahlilchilar Yamandagi mojaroni Sunni Saudiya Arabistoni hamda Shia Eron olib borayotgan proksi urush deb hisoblaydi. AQSh prezidenti Donald Tramp hamda boshqa AQSh rasmiylari Saudiya neft konlariga qilingan hujumlarda Eronni ayblab kelmoqda. Tramp AQSh'ni 2015 yilda Eron yadroviy dastur bo'yicha erishilgan kelishuvdan chiqarib olib, Eronga qarshi sanksiya joriy qila boshlagandan beri ikki davlat o'rtasida tanglik keskinlashdi. Shunday bo'lsa-da, Tramp va Saudiya rasmiylari Tehronga qarshi chora ko'rishdan oldin bir-birlari bilan maslahatlashayotgani hamda davom etayotgan tergov natijalarini kutishayotganini bildirishdi. Bu orada BMTning Yaman bo'yicha maxsus vakili Martin Griffiths Hutilarning Saudiya Arabistoniga hujumlarni to'xtatish to'g'risida shu kunlarda e'lon qilgan va'dasini 4 yildan beri to'xtamayotgan urushni tugatishga yordam beradi deb baholadi. Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Al-Jubayr Hutilarning ushbu e'loni ortidan kutamiz va vaziyatni kuzatamiz dedi. Xabarlarga ko'ra, 20 sentyabr kuni Tramp AQShning Saudiya Arabiston va Birlashgan Arab Amirliklaridagi harbiy qo'shinlari sonini ushbu mamlakatlar iltimosiga binoan oshirishga ruxsat bergan. Joriy yilning iyulida Washington Saudiya Arabistoniga qo'shimcha 500 harbiy yuborilishini e'lon qilgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019 yil 20 sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida arxiv ishi va ish yuritishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida 2019-2020 o'quv yili uchun tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt, superkontrakt miqdori bo'yicha yakuniy narxlar e'lon qilindi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga mintaqadagi boshqa mamlakatlar yordamida Fors ko'rfazida xavfsizlikni ta'minlash rejasini taqdim etajagini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi Arabov uyi hokim qarori bilan yo'qsillarga berilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Var. Buxoroning eski shahar qismidagi Turki Jandi ko'chasida joylashgan Arabovlar uyi sifatida UNESCO ro'yxatiga kirgan imoratni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi shahar hokimi qarori san'atshunoslar tanqidiga uchradi. San'atshunoslar fikricha, mazkur bino 19. asrdagi asl holida saqlanib qolgan noyob obida bo'lib, uning turar joy qilib berilishi vandalizmdir. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov joriy yilning 31-iyulida imzolagan farmoyishida binoning kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan beva bechoralarga turar joy sifatida berilishi ko'zda tutilgan. Shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, shu kunlarda Arabov uyi kam ta'minlanganlar uchun yotoqxona qilishga hozirlanmoqda. Buxoro ganshikorlik va naqsh-nigor san'atining noyob namunalari saqlab qolingan va 19. asrda yashagan o'zbek zodagoni yashash tarzini aks ettirgan imoratning nima sababdan kambag'allarga uy qilib berilgan haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimlari aniq tugal fikr bildirishmadi. Buxoro shahar madaniyat boshqarmasi xodimlari UNESCO himoyasidagi uy yo'qsillar uchun yotoqxonaga aylantirilayotganidan bexabar ekanligini ozodlikka aytishdi. Buxoro shahar hokimligining uy joylarini hisobga olish va noturar joylardan foydalanish davlat korxonasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda bo'sh yotgan uyni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi hokim farmoni O'zbekiston prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 32-68 sonli qaroriga asosan chiqarilganini aytish bilan kifoyalandi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi Buxoro va Navoiy viloyatlari bo'yicha inspeksiyasi mulozimi binodan turar joy sifatida foydalanish vaqtincha bo'lishi kerakligi haqida shahar hokimiga tavsiya mazmunidagi xat berganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Shahar hokimligi mulozimi esa joriy yilning 16-aprelida madaniy meros inspeksiyasidagi arablar uyidan turar joy sifatida foydalanish haqida 328-sonli ruxsat xati olishganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Madaniy meros idorasining respublika boshqaruvidagi mulozimi hokimlikning bu gapini dezinformatsiya deb atadi va me'morchilik obidasi sifatida noyob bo'lgan arablar uyi borasidagi shahar hokimi farmoyishi bekor qilinishi uchun harakat boshlashga va'da qildi. Farmoyish bekor qilinishi haqida Madaniyat vazirligidagi ismi aytilishini istamagan rutbasi yuqori mulozim ham aytib berdi. Bino 1991 yildan boshlab O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bino bir muddat omborxona sifatida foydalanilgan va so'nggi 5 yil ichida bo'sh turgan. Sovet davrida bu bino O'zbekiston SSR Ma'rif vazirligi tarafidan turli maqsadlarda foydalanilgan. 1924 yildan oldin Buxorolik zodagon arablar tarafidan qurilib tasarruf qilingani bois bino Arabov uyi deya san'atshunoslik va me'morchilikka oid adabiyotlarda tilga olinadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi 4-sonli maktabning 8-sinf o'quvchisi uy ayvonida osilgan holda topildi. Hodisa 17-sentyabr kuni Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasida ro'y berdi. Yaqinlarning Ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiya, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklariga ishlashga ketgan, qiz esa buvisinikida yashab kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Paxtachi tumanining Istiqlol mahallasidagi 4-son umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgani haqida marhum qo'shnilardan biri Ozodlikka 18-sentyabr kuni xabar qildi. Qiz 70 yoshli buvisinikida yashar edi. Onasi 3 yil avval qizini tashlab Dubayga ketgan, otasi ham qayoqqadir ketgan. Oilada yagona farzand 17-sentyabr kuni buvisi kechki soat 6:00 uni uy ayvoni to'siniga osilgan holda ko'rib qolyapti. Ertasi kuni ko'mishdi. Ota-onasi o'z qizining janozasiga kelishga ulgurmadi, deb bildirdi marhumaning qo'shnisi. Ozodlik muxbiri Paxtachi tumanida yuz bergan fojia tafsilotlarini aniqlash uchun qiz o'qigan 4-son o'rta maktabga qo'ng'iroq qildi. Maktabning o'quv ishlari bo'yicha mutasaddisi o'quvchi qizning 17-sentyabr kuni soat 12:00 darsda bo'lganini aytdi. 17-sentyabr bir kuni 2 soat o'qidi, keyin o'zini yomon his qilayotganini aytib, ruxsat so'rab uyga ketdi. Keyin shunaqa bo'lganini eshitdik, dedi maktab mas'uli. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlikka o'quvchi qiz o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov oldi surishtiruv olib borayotgani va tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qizning ota-onasi mehnat muhojirligida ekani, uning buvisinikida yashab kelganini ichki ishlar bo'limi xodimi ham tasdiqladi. Yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, qizning otasi Rossiyada, onasi esa Birlashgan Arab Amirliklarida ishlab yurgan. Endi nimaga osganini bilmaymiz-ku, lekin ota-onasi yonida bo'lsa shunaqa bo'lmasmidi, deb o'ylayapmiz. Ota-onasi o'z qizini janozasiga kelishga ham ulgurmadi. Kecha dafn qildik, dedi qizning qarindoshlaridan biri Ozodlikka. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payib borayotgani ko'riladi. So'nggi 6 oy ichida Ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10dan ortiq holat haqida xabar qilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 9-noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligicha qolayotganini tilga olgan edi. Ayollar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari soni yil davomida emas, soat sayin oshayapti. Soat sayin. Qani Xotin-qizlar qo'mitasining bu boradagi bir taklifi? Bunga kim aybdorligi haqida bong urish kerak, degan edi Mirziyoyev. 2019 yil yanvaridan prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosidan.
O'zbekiston tadbirkorlik. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi Navoiy aeroportiga kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari shaxsiy foydalanish uchun yuboriladigan va bojga tortilmaydigan yuklarni rasmiylashtirishni Toshkentga ko'chirdi. Oqibatda asosan xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistondagi oilasiga yuborayotgan 100 tonna yuk qariyb 3 haftadan beri Toshkentdagi xususiy MCJ omborxonasidan chiqarilmayotir. Kuryerlik operatorlari esa xorijdagilar yukini qabul qilishni to'xtatishga majbur qilayotir. Navoiy xalqaro aeroportining Ozodlik gaplashgan mutasaddilari bojxona qo'mitasi hozircha bunday qarorini izohlovchi biror qonuniy hujjat taqdim qilmaganini, hamma ish og'zaki tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil 19 yilda imzolagan qarorida kirib kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi havo transporti orqali yetkazilganda xalqaro aeroportlar yoki unga yaqin hududlarda joylashgan bojxona postlarida amalga oshiriladi deb yozib qo'yilgan. Ayni qaror asosida 2018 yil yozidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportiga Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh va Yevropa davlatlaridan kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari ushbu aeroport hududida rasmiylashtirib kelinayotgan edi. Buning uchun hamma texnik vositalarimiz, ishchi kuchimiz yetarli. Hozirgacha tez va samarali ishlab kelayotgan edik. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zidi shekilli, buni o'zlariga olishyapti dedi Navoiy aeroporti mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan anglanishicha, Navoiy xalqaro aeroportiga xorijdan kelayotgan minglab tonna kuryerlik jo'natmalarni nazoratdan o'tkazish, rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi SPT pochta deb nomlangan MCJ ombori tanlangan. Bunday o'zgarish esa go'yoki Navoiy aeroportida zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilganiga qadar amalda bo'ladi. Mazkur buyruqqa izoh bergan Navoiy xalqaro aeroporti mutasaddilaridan biri bu aeroportda zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilishi haqida hech qanday gap-so'zi yo'qligi, bunday omborning bir necha yildan beri ishlab kelayotganini ta'kidladi. Navoiyga yuborilgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirishning bu yerdan Toshkentga ko'chirilgan haqida Ozodlikka xabar yuborgan tadbirkorlar bu biznesning monopoliyaga aylanayotganini qayta-qayta ta'kidladi. Ozodlik suhbatdoshlari bir-biridan mustaqil ravishda xalqaro kuryerlik jo'natmalari oqimining joriy birinchi oila a'zolari nazoratiga o'tayotganini iddao qildi. Ozodlik hozircha bu iddaolarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik so'rovidan so'ng bojxona qo'mitasi rasmiy saytida kuryerlik jo'natmalariga doir deb nomlangan bayonot e'lon qilindi. Bu bayonotda aytilishicha, Navoiy xalqaro aeroporti binosida bojxona nazoratini amalga oshirish uchun yetarli sharoitlar yaratilmagani sababli tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqargan va ana shu noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida bu rasmiylashtirish jarayoni vaqtincha Toshkentga ko'chirilgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent shahar prokuraturasi Human Bandlik agentligi direktori 29 yashar Shohnur ustidan jinoyat kodeksining firibgarlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'adi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra, Shohnur juda ko'p miqdorda firibgarlik qilganlikda ayblanmoqda. Human Bandlik agentligiga doir bu yangilik Ozodlikning shu MCJ bilan bog'liq maqolasi e'lon qilingandan bir necha kun o'tib paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra 16 sentyabrda Toshkent shahar Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga jamoaviy ariza kelib tushgan. Ichki ishlar boshqarmasi xabarida bunday deyilgan. Jami 52 kishidan tashkil topgan va respublikaning turli hududlarida istiqomat qiluvchi arizachilar ma'lum qilishlaricha, ular O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan 2018 yil noyabr oyida taqdim etilgan tegishli litsenziyaga ega bo'lgan Human Bandlik agentligi bilan 2018 yilning noyabrdan 2019 yilning sentyabr oyigacha shartnomalar tuzishgan. Shartnomalarga ko'ra MCJ ularni Yevropa davlatlariga, xususan Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Turkiya, Bulgariya va Litvada ishga joylashtirish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Buning uchun har bir arizachi MCJning hisob raqamiga 18 dan 35 million so'mgacha miqdorda mablag' ko'chirgan. Shu tarzda Human Bandlik agentligi hisob raqamiga 52 nafar arizachilardan umumiy miqdorda 1 milliard 670 million 500 ming so'm kelib tushgan.
Biroq arizachilardan hech biri chet elga ishga joylashtirilmadi. MCJ jabrlanuvchilarga pullarni qaytarib bermaganligi haqida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi o'zining rasmiy saytida xabar bergan edi. Tergov oldi harakatlari Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi va prokuraturasi tomonidan hamkorlikda olib borildi. Natijada Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi, ya'ni juda ko'p miqdorda firibgarlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozirgi vaqtda ayblanuvchi sifatida ushbu MCZ direktori 29 yoshli Shohnur jalb qilindi. Yuqoridagi arizachilardan tashqari hozirgi vaqtda respublikaning boshqa viloyatlaridan ham arizachilar murojaat qilishmoqda, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy xabarida.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqib qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Markaziy saylov komissiyasi 2019-yil 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida arxiv ishi va ish yuritishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida 2019-2020 o'quv yili uchun tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt, superkontrakt miqdori bo'yicha yakuniy narxlar e'lon qilindi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga mintaqadagi boshqa mamlakatlar yordamida Fors ko'rfazida xavfsizlikni ta'minlash rejasini taqdim etajagini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tungi drifting videosi action lavha suratga olish ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston poytaxtining qoq markazi Amir Temur xiyobonini qurshagan halqa yo'lda faqat bitta transport vositasi, qora rangdagi yengil mashina juda katta tezlikda harakatlanayotgani, yo'l patrul xizmati xodimlari halqa yo'lga tutashuvchi yo'ldagi harakatni to'xtatib turgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda 19-sentyabr tongidan boshlab tarqay boshladi. Muhokamalarda aytilishicha, bo'shatib qo'yilgan yo'lda drifting qilayotgan mashinani rossiyalik vlogger boshqargan. U haydayotgan avtomobilni esa prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ikkinchi video esa birinchi videodagi voqeaning o'ziga xos izohidir. Unda Maybach avtomobilida drifting qilinayotgani video tasvirga tushirilayotgani aks etgan. Toshkentlik ikki haydovchi ozodlik iltimosiga javoban ikkinchi videoni ko'rgach, undagi voqea Xalqa yo'lning Amir Temur muzeyi bilan Ugalok kafesi o'rtasida sodir bo'lganini aytdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi mulozimi ozodlikka voqeadan xabari yo'qligini bildirdi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi voqeadan xabarsiz ekanligini, voqea hodisalar qayd etiluvchi daftarda Amir Temur xiyobonida qandaydir voqea sodir bo'lgani to'g'risida qayd yo'qligini bildirdi. Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi mulozimining javoblaridan so'ng unga xiyobon halqa yo'lini bitta mashina uchun bo'shatib berishga, tutash yo'llardagi boshqa mashinalar harakatini to'xtatib turishga yo'l patrul xizmati xodimlariga kim buyruq berdi degan savolni berishdan mantiq qolmadi. Amir Temur xiyobonining bir sektori Mirobod tumaniga qaraydi. Bu tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi voqeadan xabarsizligini bildirib, xiyobonning uchastka noziri qo'l telefoni nomerini berdi. Biroq nozir kun davomida telefonini ko'tarmadi. Xiyobon atrofining boshqa bir sektoriga qarovchi Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi drifting aks etgan videoni ko'rganini, lekin tafsilotlarni aytishni istamadi. Voqeani o'rganar ekan Ozodlik muxbiri Toshkentning Gavjum markazida drifting jarayonini suratga rossiyalik taniqli video bloger Erik Davidich olgan. Unga qora Maybach avtomobilini prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov bergan degan xulosaga keldi. Avtostrada uz sayti Davidichning Instagramiga tayanib, uning O'zbekistonga test drive o'tkazish uchun kelganini, test uchun qanday avtomobil tanlashi hozircha noma'lum ekanligi to'g'risida 13-sentyabrda xabar qilgan edi. Oradan ko'p o'tmay mashina, hatto mashinalar topilgani to'g'risida Davidich Instagramida maqtandi. O'z postida Erik unga odamlar O'zbekistonda arzirli ulov topolmaysan deyishganini, lekin Otabek Muhammadaliyevich bir emas, 3 mashina, Maybach, Bentley va AMG GT avtomobillarini berib turadigan bo'lganini yozdi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinganidan bir necha soat o'tib o'tmay, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z rasmiy saytida quyidagi xabarni e'lon qildi. Joriy yilning 13 va 14 sentyabr kunlari taxminan 2-2:30 Amir Temur xiyoboni atrofidagi aylana yo'lda xususiy ijodiy studiya tomonidan action lavha suratga olish ishlari olib borilgan. Yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida atrofdagi yo'llar va piyodalar yo'lakchalari poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi yo'l patrul xizmati va post patrul xizmati xodimlari va ekipajlari tomonidan 10-15 daqiqaga berkitildi. Bu xabarda xususiy shirkat nomi yoki film ijodkor va aktyorlari haqida ma'lumot berilmagan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan 60 yashar tadbirkor Rahim Xo'jayev ochlik e'lon qildi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda sud zalidan olib chiqilayotgan Xo'jayev o'ziga qarshi maxsus buyurtma asosida jinoyat ishi ochilganini aytib qichqiradi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka sudlanuvchi yaqinlari tomonidan taqdim etilgan video tasvirda sud zalidan ichki ishlar xodimlari qurshovida olib chiqilayotgan Rahim Xo'jayev: "Men ochlik e'lon qilaman, o'zimni o'ldiraman. Aytinglar, meni Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyev qamayapti" deb qichqiradi. Rahim Xo'jayevning singlisi Halma Xo'jayevaning ozodlikka aytishicha, akasi 2003-yilda Buxorodagi bankrot bo'lgan Ismoil Fozilov nomidagi trikotaj fabrikasi aksiyalarini davlatdan 1.2 milliard so'mga sotib olgan.
Bu xususiy mulk bo'lyapti. Bu o'zi bankrot holatiga kelingan, talon-taroj qilinib bo'lingan. Undan keyin akam birinchi qiz davomida investor oqtar-oqtar bilan yaqinda investor Toshkentga kelgan, APEC 48 million dollar pul o'tkazaman degan vaqtda bular biroz oldin Buxoro viloyat hokimi olib uni boshqa biriga beryapti,
deydi Halima Xo'jayeva. Halima keltirayotgan hujjatlardan 19 ming kvadrat metr maydonda joylashgan 4 qavatli bino va unga tutash bo'lgan yer uchastkasiga Xo'jayevlar oilasiga doimiy foydalanish huquqi berilganini ko'rish mumkin. Buxorolik ayol hokimlik akasiga binoni ishlatmaganing, investitsiya kiritmaganing uchun vaji bilan xususiy bo'lgan fabrika yerlarini tortib olganini iddao qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rahim Xo'jayevning internet tarmoqlarida tarqalgan video murojaati yuzasidan rasmiy ma'lumot tarqatdi. Prokuratura Rahim Xo'jayevni faqatgina sanoat ishlab chiqarish korxonalarini qurish mumkin bo'lgan davlat yerlarida uy-joy qurish uchun yer uchastkalariga muhtoj bo'lgan bir nechta fuqarolarga 2015-2016 yillar davomida hujjatlarini qalbakilashtirgan holda firibgarlik yo'li bilan 88 ming AQSh dollariga sotganlik ayblovini e'lon qildi. Biroq Rahim Xo'jayev hibsga olinishi oldinroq internet tarmoqlarida Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga qilgan bir qancha videolarda bu ayblovlarni qat'iyan rad etganini ko'rish mumkin. U xususiy yerlarga aylantirilgan fabrika hududi hokimiyat va tegishli boshqa idoralar ruxsati bilan trikotaj fabrikasi aksiyadorlariga uchastka sifatida berilganini aytib, bu amallar hammasi hokimiyat nazorati ostida bo'lganini tasdiqlovchi hujjatlar borligini bildirgan. Buxorolik tadbirkorning himoyachilaridan biri Rahim Xo'jayev haqiqatan o'ziga nisbatan boshlangan bosim va nohaqliklarga qarshi ochlik e'lon qilganini Ozodlikka tasdiqladi.
u sud hakami Rahim Xo'jayevdan 175 million zararni qoplab berishni so'rayotganini ma'lum qildi.
Rahim Xo'jayevga nisbatan 168-modda 3-chi qism bilan va 28-209-modda 2-chi qismi, 228-modda 2-chi va 3-chi qismlari, 149-chi va 140-chi moddalari bor. Ijro hokimiyatiga o'sha nima qilish? Haqorat va tuhmatlar bilan, bo'xtonlar bilan chiqish degan masalani qo'ygan. Yana bitta 219-chi moddasi bor ekan. Hokimiyat vakiliga o'sha nima qilish? Ochligini e'lon qilganman dedi, ovqat yemayman dedi, nohaqlik, adolatsizliklar bo'lganligi uchun deb,
dedi advokat.
Sodir Xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
17 sentyabr kuni Navoiy kon metallurgiya kombinatining Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin koni tashlandiq shaxtasida g'ayriqonuniy oltin qaziyotgan 3 kishini tosh bosib qoldi. Yoshi 30lardagi oilali konchi yigitlarning 2 nafari halok bo'ldi, biri og'ir ahvolda tuman kasalxonasiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan paxtachiliklardan biri Akbarning ozodlikka aytishicha, konda oltin qidirib madanli toshlarni kavlab olayotgan 3 kishining ustiga tog' jinslari qulab tushgan.
Yigitlarni tura bosib qoldi deb aytdi-da, shaxta bosib qoldi, tez yordam kerak. Bolalar yig'ib kelinglar deb telefon bo'ldi-da. Keyin ertalab men sherigimdan so'rasam, o'ldi deb aytishdi-da.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qoraqo'tonda tog' toshi bosib qolishi oqibatida 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Bir nafari tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, ilgari u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olingan. Hozir bu shaxtalarning eksploatatsiyasi to'xtatilgan bo'lib, shaxtalarning kirish yo'llari yopib tashlangan. Lekin Samarqandlik Akbarning ozodlikka aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qidiruvchilar bu shaxtalarni o'zlari ochib, qo'lbola usulda, xavfsizlik qoidalariga rioya etmagan holda ruda qazib olib chiqadilar.
O'zlari joy ochadi, tog'ni tagidan mana perforator bilan ochadi, kirib ketadi mana ko'p chiqin uy ichiga 100 metrgacha uyib boradi-da. Shu rudani olib kelib, uyida tegirman qilib, moykadan o'tkazib, qilishadi-da, mayda zarachalarni.
Yo'q bo'ladi. Kombinat hududiga qanaqa qilib o'tishadi ular? Bu kombinatga qarashli kon bo'lsa, qanaqa qilib o'ta oladi ular?
Ha, yerda ana kattada yerda zona katta joy. Hamma joyda tilla zarachalari bor. Xohlagan joyda kavlab olaveradi-da mahalliy aholi. Yerda ish yo'q. Tirikchilik qilish uchun boradi.
Qo'rqiladigan joy.
Ha, qurilanadigan joy, baribir uni tortilmaganda, tikanlisini tortilmagan, bemor kirib boradi.
Ya'ni texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan holda ishlashadi.
Ha, anaqa perforator bilan uyib olishadi-da, mana devijik chiqib chiqaradigan devijigi bo'ladi, perforator. Shuni uyib ketib ketadi-da, mana endi.
Kallasiga kaska kiyadimi? Kaska, ya'ni
unaqa hech narsa rioya qilishmaydi unaqa narsaga. Shu oddiy uy kiyimi bilan boradi, robot kiyim bilan.
100 metr yerning tagiga kiradimi?
Ha, 100 metr, 200 metrgacha kiradi tagiga.
Endi bu odamlar yosh yigitlar o'tib ketyapti. Garovga qo'yib ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Nima majbur qilyapti ularni bu ishga?
Endi tirikchilik deb o'ylayman, tirikchilik qilish kerak, ish yo'q. Shu sariq ajalaganda qisqasi, o'ziga tortilganda kirgandan keyin.
Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh ololmadi. Ozodlik radiosi Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qoraqo'ton konida g'ayriqonuniy guruhlar oltin qaziyotgani haqida avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Qoraqo'tonda o'nlab g'ayriqonuniy oltin qazuvchi kon ostida qolgani, bir nafari halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari hokimlar og'zaki buyrug'i bilan uyma-uy yurib soliq yig'moqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Buxorodagi Xalq banki, Milliy bank va Qishloq qurilish bank xodimlari 5 sentyabrdan buyon o'z asosiy ishlari qolib, uyma-uy soliq terishga majburlanayotganlarni bildirdi. Biz bank xodimlari ertalab 9dan 5ga qadar soliq pulini terib yuribmiz. O'z ishimizni qila olmayapmiz. Mijozlarga hech qanday xizmat ko'rsata olmayapmiz. Har kuni 2 marta svodka berishga majburlashyapti. Bank tizimining pachavasini chiqarib tashlashdi, deyiladi ozodlikka. Kogon shahridagi Buxorodagi Milliy bank xodimlaridan kelgan ma'lumotda. Buxorolik bankirlar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'i bilan aksar bank xodimlari 5-sentyabrdan beri uyma-uy yurib, mol-mulk va yer solig'i terishga majburlanmoqda. Soliq tushumlari uchun hech qanday rag'batlantirish yoki ustama haq to'lashmayapti. Aksincha, agar tushumni qilmasak, ishdan olamiz deya qo'rqitishyapti. Kuniga har bir bankir kamida 1 million so'm soliq tushumi tushirib berish kerak. Aks holda hokimiyatdan haqorat eshityapmiz, deydi Xalq banki xodimlaridan biri. Ozodlikka bog'langan Buxorolik bank xodimlari suhbat paytida ham o'zlarining uyma-uy yurganlari, hokimlik va soliq idorasiga tekin hammonlik qachon tugashidan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik Buxorolik bank xodimlarining qaysi asosda soliq yig'ishga majburlanayotganiga izoh olish maqsadida Xalq banki matbuot xizmati bilan bog'landi. Bu masalada Xalq bankida muammo yo'q. Hamma xodimlarimiz o'z ishlari bilan shug'ullanmoqda. Bugun ham gaplashdim, hammasi ish joyidamiz deyishyapti. Demak, muammo yo'q, chunki Xalq banki o'z xodimlarini himoya qiladi, deya javob berdi Ozodlik savoliga bank matbuot xizmati rasmiysi. Milliy bank matbuot xizmati rahbari yig'ilishda bo'lgani bois bevosita javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Buxoro viloyati tumanlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari xodimlarning uyma-uy yurib soliq yig'ayotganini tasdiqladi. Shunaqa topshiriq berilgan. Endi biz bank kassir sifatida o'zining kvitansiyasi orqali teradida. Endi biz bank bo'lsak, kassir sifatida kvitansiya orqali teramizda. Soliqchi olmaydi-ku xonadonlardan pulni. Shuning uchun bank xodimi uylarga kirib kvitansiyasini joyida yozib berib, pulni ham o'zi olayapti. Bu topshiriqni bajarayapmiz. Kimdan kelganini ayta olmayman, dedi Milliy bank hududiy bo'limlaridan biri kadrlar bo'limi rahbari 16-sentyabr kuni. Milliy bank bo'limlaridan biri rahbari esa avvaliga xodimlarning soliq yig'ayotgani xabarini rad qilishga urindi, ammo xabarlar tafsilotini eshitgandan so'ng qandaydir sayyor guruhlarni tilga oldi. Sayyor kassa haqidagi izohga javob bergan buxorolik bankirlardan biri, hozir uyma-uy yurganlarning sayyor kassirlarga aloqamiz yo'q. Biz oliy ma'lumotli xodimlarmiz, kamida yetakchi mutaxassislarmiz, bo'lim boshliqlari ham pul terishga chiqyapti. Soliq tushumi uchun yordamchi kassirlarimiz, dedi jumladan. Ozodlik bu jarayonga izoh so'rab O'zbekiston Markaziy banki rasmiysiga ham murojaat qildi. Bunga tijorat banklarining bank kengashlari javobgar. Ikkinchidan, banklar manfaatlarini himoya qiladigan nohukumat tashkiloti, banklar assotsiatsiyasi bor. Mehnat tartibini buzganligi uchun Mehnat vazirligi, qonunchilik buzilayotgani, bank ishiga aralashmaslik to'g'risidagi qonun va qonun osti hujjatlari talablari buzilayotgani uchun esa adliya va prokuratura tizimlari mas'ul. Markaziy bankda bankirlar manfaatini himoya qiladigan vakolat yo'q, dedi Ozodlik bog'langan Markaziy bank mas'ullaridan biri.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Life ning navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli chegara hududida yuz bergan otishmada ikki tomondan 4 nafar chegarachi halok bo'ldi va yana 10 odam turli jarohatlar bilan kasalxonalarga yotqizildi. Ikkala tomon ham bir-birini 16-sentyabrda bo'lib o'tgan otishma uchun ayblab chiqdi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
17-sentyabrda Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi otishmalarda halok bo'lgan tojik chegarachisining janoza marosimi bo'lib o'tdi. U bir kun muqaddam halok bo'lgan 3 tojik chegarachisidan biri edi. Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyati hokimligi so'zchisi Muzaffar Yunusovning ozodlikka aytishicha, halok bo'lganlar Ovchi qalacha chegara postining 35 yashar boshlig'i hamda 21 va 19 yashar ikki chegarachisi edi. Qirg'iziston tomonidan to'qnashuvda yaralanganlar tez yordam mashinasida Bishkek shahar kasalxonasiga keltirildi. Yaralanganlar orasida 4 nafar chegarachi va 1 yosh bola bor edi. Qirg'iziston bir chegarachisi halok bo'lganini ma'lum qildi. Qolgan qirg'iz yaradorlari chegara yaqinidagi kasalxonada davolanmoqda. Ikkala tomon ham to'qnashuvlar uchun bir-birini aybladi va janjalga demarkatsiya qilinmagan chegara hududida qurilish boshlatilgani sabab bo'lganini bildirdi. Vayron etilgan qirg'iz binosida otishmalar chandiqlari qolgan, jumladan o'q izlari va granatomyot parchalari. Markaziy Osiyoda ko'plab chegara nuqtalari 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon bahsli hududlarga aylangan. Iyul oyida Qirg'iz-Tojik chegarasida chiqqan janjalda kamida bir kishi halok bo'lgan va yana bir necha kishi jarohat olgandi.
Siz O'zbekistonda bir sinfda birdaniga 3 bosqich o'quvchilari ta'lim olayotganini ko'rganmisiz? Ko'rmagan bo'lsangiz, navbatdagi lavhamiz sizga qiziq bo'lishi mumkin. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanining 32-ikkinchi maktab filialida 1-, 2- va 3-chi sinf o'quvchilari bir vaqtning o'zida bir sinfda ta'lim olishadi. 5-, 6-, 7-chi sinf o'quvchilari esa boshqa sinfda.
Qishloqda yangi qurilgan maktabning hojatxonasi.
Bu maktab 11 yillik maktab hisoblanadi. Yuqori sinf o'quvchilari ham, kichik sinf o'quvchilari ham, mana bitta tualetda bittasi hattoki ochilmaydi ham.
Bu Nishon tumanidagi 32-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining filiali. Kadr ortidagi ovoz esa maktabda 27 yildan beri dars berayotgan o'qituvchi Shuhrat Murodovniki.
Alaykum assalom aziz o'quvchilar. O'tiringlar.
Ko'rib turganingiz sinfxonada filialdagi 2 sinf, 5-, 7-chi sinf o'quvchilari birga o'qimoqda.
22 nafar o'quvchi, hammalaringiz bitta sinf o'quvchimisizlar?
Yo'q.
Mana bu kadrlarda esa 3 sinf, 1-, 2-, 3-chi sinf o'quvchilari birga bir vaqtning o'zida bitta xonada dars olmoqda. O'qituvchi 1-chi sinf bolalariga dars berayotganda 2-chi va 3-chi sinf bolalari kutadi yoki aksincha. 3-chi sinf bolalari dars olayotganda 1-chi sinf bolalari kutib turadi. Kutarkan ba'zan ayrim o'quvchilar o'tirib kutadi, ayrimlar esa tik turadi. Chunki bu maktab aslida 60 o'rinli, lekin bolalar soni 60tadan ko'p. Buning ustiga bu yil foydalanishga berilgan maktabda hozirdan oq stullar yetishmaydi. Aslida maktabning yangi binosi yonida eskisi ham bor, ammo qarovsiz holga kelib qolgan.
Hech qaysi rahbar, hech qaysi fuqaro, umuman oddiy insonmi, rahbarmi, kim bo'lishidan qat'i nazar, bu holatda farzandlarini bunday joyda o'qitmagan bo'lar edi.
Shirin qishlog'i bolalari asosiy maktabda o'qishni istasa, 17 km yo'l bosish kerak. Kech kuz va qishda maktab bolalari uchun bu qatnov qariyb imkonsiz. Zero bu yo'ldan qatnash o'qituvchilar uchun ham muammo.
Shirin qishlog'idagi filialimizga o'qituvchilarimiz 35 km joydan mashina kira qilishib, mashinadagi or qilishib, o'zlari mashina bilan borib keladi. 100 ming so'm oylik oladigan bo'lsam, 40 ming so'm xarajatga chiqib ketsa, 60 ming uchun bir oy qatnayman. Gap pulda emas, gap narsada emas. Bu yerdagi bolalarda aybi nima? Bu bolalar jamiyatda o'g'ay azosimi? Keyin filial maktablarimizda shunaqa o'qituvchilar borki, bolalarga achinganidan, rahmi kelganidan, o'sha xarajatni qoplamasa ham borib dars o'tib kelishyapti.
Shirin qishlog'idagi maktab O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 140 sonli qaroriga asosan ochilgan. Qarorning 20 bandida olis, tog'li, cho'lli aholi punktlarida yashovchi maktab yoshidagi bolalar uchun hokimliklar qarori bilan 100 o'ringacha bo'lgan filial maktablarni ochish ko'zda tutilgan. Shuningdek, bunday maktablarda kichik komplektdagi sinflarni ochish, boshlang'ich ta'lim davrida bu sinflarni birlashtirib o'qitish ko'zda tutiladi. Ammo Shuhrat Murodovga ko'ra, bolalar boshlang'ich sinflarni bitirgach alohida sinf ochish muammo bo'lib qolmoqda.
Agar fojia yuz bermasa baxt bo'lmasdi. Sevgi qissasi 10 yil muqaddam qo'shko'pirlik usta Nurbek boshiga kelgan kulfatdan boshlandi va yaponiyalik Mikako Sugawaraning Xorazmga kelin bo'lib tushishi bilan nihoyat topdi. Navbatdagi lavhamiz Toshkentdagi kasalxonada boshlangan muhabbat haqida. Yaponiyalik Mikako Sugawara uy ro'zg'or yumushi bilan band.
Men 2017 yanvaridan Yaponiyadan kelin bo'lib keldim. 2,5 yil bu yerda yashayapman. Yaponiya shu sharoitda yashi. Lekin bu yerda oilamiz bor.
Fakat şu şarayt tamam ki şundan taşkari ki yemez. Böyle de başları yaşayabiliriz.
Hamshira Mikako va bo'yoqchi usta Nurbek o'rtasidagi sevgi qissasi Nurbek boshiga tushgan falokatdan boshlangandi. 10 yil muqaddam Toshkentda ta'mirlanayotgan kafega o't ketish oqibatida bino ichida qolgan Nurbek tanasining 65% kuyadi. Shifokorlar o'ta og'ir ahvolda bo'lgan yigitni shifoxonaga keltirishadi. Nurbekka Yaponiyaning Asikawa shahridan malaka oshirish uchun Toshkentga kelgan hamshira Mikako qaray boshlaydi.
Borgan kunimdan mana ahvolimni ko'rgan, bilgan. O'zimga kelgandan keyin har kuni sog'lig'imga qarab davlanamni o'lchab muolajalarni qilib turgan, kerak paytda shu ovqatlantirgan, suv bergan.
Bir necha oy shifoxonada davolangan Nurbek Xorazmga, Mikako esa Yaponiyaga qaytdi. Ammo 9,500 km masofa ham shifokor va bemorni bog'lashga ulgurgan muhabbat rishtalarini uzib tashlay olmadi. Oradan 5 yil o'tib Nurbek Mikakoni internet orqali izlay boshladi va nihoyat Mikakoning tug'ilgan kuni arafasida Yaponiyadan unga mujda keldi.
Uyga viza to'g'irlab, uyda bo'ldirdik. Ana shunda o'zim kelin bo'laman, ayjon, nima deysiz dedi. Men aytdim, "Yer sharoitini siz ko'nikib bilarmikansiz?" Bir şaraitleri şimdi şimdi de düşündürdüm. Yok ayıcan örgenemen hemen işinizi. Bir yılca kıylanıp alasız lakin örgenip alıncam dedi.
2017 yılının avgustida Xorazm viloyati tarixida ilk bor o'zbek yigiti ve yapon qiziga nikoh o'qildi. Toshkentdagi kasalxonada boshlangan muhabbat Qo'shko'pirdagi chekka qishloqda to'y tomosha bilan yakun topdi. 7 oy muqaddam yangi oila a'zolari yana bittaga ko'paydi. Nurbek o'z to'g'ichiga Najot deb ism qo'ydi. Najotkori Mikako sharafiga. Rossiyaning Moskva viloyatida palov kulti festivali bo'lib o'tmoqda. Unda Rossiyada ishlayotgan o'zbek oshpazlari va palovxon turaning oddiy shiravandalari osh tayyorlash sirlari bilan o'rtoqlashdi. Palov tadbiriga yig'ilgan mehmonlarga tortiq qilindi. Musobaqa g'olibligi esa farg'onalik mehnat muhojiriga nasib qildi. Umidbek Afhasa.
Rossiyada 2015 yildan buyon kult plova xalqaro xayriya oshpazlar festivali o'tkazib kelinadi. Bu yili 10-chi bor o'tkazilayotgan tadbir ilk marotaba Moskva viloyatida tashkillashtirildi. Balashiha shahrida osilgan 7 qozonda damlangan 77 kilo guruch tomoshaga kelganlarga pullandi. Undan tushgan mablag' onkologik va boshqa og'ir kasalliklar bilan kasallangan va yordamga muhtoj markaziy osiyolik bolakaylarga ko'mak beruvchi Golfstream xayriya jamg'armasi hisobiga o'tkazildi. Bu yili festivalda tortilgan o'zbek paloviga kinorejissor Ali Hamroyev, Rossiya qahramoni kosmonavt Solijon Sharipov, Savitskiy muzeyi direktori Tigran Mikirtichev, Farg'ona ru agentligi bosh direktori Daniil Kislov, qirg'iz, qozoq va tojik diaspora vakillari baho berishdi. Palov pishirish xayriya musobaqasida 1-chi o'rin farg'onalik muhojir oshpaz Azizbek Valijonovga, 2-chi o'rin xorazmcha oqosh pishirgan payvandchi Azamat Qayumovga, 3-chi o'rin esa farg'onalik migrant Karimjon Hamroyevga nasib etdi.
Avvalambor rahmat taklif qilishganligi uchun. Mana shu g'olibligida ortda turgan butun komandamga rahmat aytgan bo'lardim. Aslamni hamma eshitdi, nima deydi? Komandani qilgan biz. Men o'zimni g'olib deb hisoblayman. Komandam g'olib deb hisoblayman.
Hammaga rahmat, jurilarga ham, hammasiga sog'lik salomatlik. Xursandmiz ikkinchi o'rindan sizga.
Juda ko'p joylardan takliflar oldik, misol qatnashib shu komandamiz bilan gubernatorlar, hatto Gosdumani dachalarida daje oshlar qilib tarqatgan bo'ldik. Tug'ilgan kunlar, bu narsalarga misol korporativlar, banketlarga. Bu shunaqa yaxshi taassurotlar.
Kultplovada bosh hakam bo'lgan taniqli o'zbek kinorejissyori Ali Hamroyev ozodlikka festival to'g'risida bularni gapirdi.
Endi bu festival
Moskvaning atrofida o'rmonlarning ichida o'tyapti. Mana yosh bolalar kelib, mana shu festivallarga qatnashib, yana o'zbek xalqimizni shon sharafga o'tkazyaptilar. Mana shunaqa shu festivallarga rahmat. Toshkentga qaytish kerak baribir.
Bugungi alashlar havola qilganimiz va boshqa mavzular haqida to'liqroq Ozodlik radio sayti ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni o'qishingiz, fikr mulohazalarini bildirishingiz va albattaki o'zingizda mavjud xabarlarni Ozod Life bilan ulashishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.